Cienījamie kolēģi, mums vajadzētu atsākt saimes sēdi pēc pārtraukuma. Man tikai jautājums, kur ir zaļo un zemnieku frakcija? Tukši krēsli. Daži pārstāvji no ZZS frakcijas. Jā, kolēģi, sāksim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Atsāksim ar priecīgu vēsti. Latvija ir skaistā uzvarā uzvarējusi Itālijas valsts vienību basketbolā. Tā, strādājam ar grozījumiem aizsargības likumā otrajā lasījumā ar priekšlikumu numuru 15 un debatēs, turpinam debatas un debatēs saimes deputāte Jana Simanovska otro reizi.
Jā, godātie kolēģi un kolēģes, saimes priekšsēdētāja kungs, iepriekšējais runātājs pieminēja to, ka mēs nedrīkstam apgrūtināt privātu īpašumu. Uzliekot atsevišķas prasības. Pirmkārt, es gribētu visiem atgādināt, ka satversmē 115. pants, kas paredz, ka ikvienam ir tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Šis arī ir svarīgs un ievērojams pants. Otrkārt, es esmu ļoti daudz strādājis ar rūpniecības uzņēmiem. Visiem rūpniecības uzņēmiem ir jāievēro prasības, lai samazinātu piesārņojumu. Līdz ar to man nav saprotams, kāpēc lauksaimniecībā nav jāievēro vidas prasības, lai samazinātu piesārņojumu. Es arī dzirdēju, un patiesības sakot, es priecājos, ko teica Grasberga kungs par to, ka zemkopības ministrija izstrādājas pasākumu plānu, lai samazinātu piesārņojumu, kas tiks izmantots burkānu veidā, tas ir ļoti labi, bet es gribētu teikt, ka mums nav laika gaidīt. Mums pēc 4 gadiem ir jāsasniedz labs ekoloģiskais stāvoklis, mums ir jāpanāk būtiski ievērojam uzlabojumi, tāpēc es tiešām ieteiktu vārā ņemt arī to, ko bija izstrādājis varam, un par ko arī runājis Vilāna kungs. Mums vienkārši nav šī laika, lai tagad eksperimentētu, jo arī šie priekšlikumi tika balstīti zinātnē un pierādījumos.
Kolēģi, lūdzu ieklausieties, ko Simanovs un mēģina jums vēstīt.
Tieši tā, paldies. Un tajā gaismā, kas šobrīd Latvijas basketbols ir sasniedzis tik lieliskus panākumus, varbūt mēs arī varētu būt priecīgi un draudzīgi arī attiecībā pret vidas prasībām un arī saprast, ka ir pienācis laiks arī rūpēties par vidi un arī ieguldīt vidas aizsardzībā. Paldies!
Nākamajā vārds debatēs saimes deputātam Edgaram Putram.
Godātais saimes priekšsēdētāji, kolēģi! Par aizsargos likumu runājot par šiem diviem konkrētiem šo un nākošo priekšlikumu runājot. Es vairāk runāšu uz skaitļiem nekā ar emocijām un kaut gan arī emocijas droši vien, ka tur ir arī, es kā lauksaimnieks arī ikdienā ne, bet ārpus starpsesijām esmu pabraucis pa Latviju un arī pabraucis pa saviem laukiem un man ir salīdzinoši maz. Šie saucamās upes un usika aizsargjoslas kā tādas, kurzemē viņas ir salīdzinoši ar dabas daudzvietību, ir daudz lielāka, bet tas, ko es redzu, un ļoti daudz lauksaimnieku redz, un man sūta arī video, ezeri jau nevar pastāvēt, ja viņiem nav asinsrita. Respektīvi, ja upes ir piekritušas pilnas ar zariem, bebru dambiem un visādi citādām, drazām, kas aizkavē, būtiski aizkavē šo plūsmu, tad ezers jau arī aizaug, jebkurā gadījumā. Skaidrs, ja viņam netiek nodrošināta pietece un aiztece normālās apstākļos, tad arī rodās arī aizsarga šī problēma tieši pašiem ezeram kā tādam. Un runājot par šo te priešlikumu, šo normu jūs varat likt mega daudz metrus, cik jūs gribat. Kā rāda pieredze, tad Latvijas gadījumā mums ir monitorings. Tāpat tās kā visās valstīs, citās valstīs monitorē gan slāpekļa, gan fosfora koncentrāciju un šis pārsniegums 50 ml veidā mums ir atklāts tikai 2% gadījumu. Eiropā vidēji tie ir 13,3%. Tātad 6-7 reizes mazāk mums šis pārsniegums ir. Pie tam šis pārsniegums ir tikai oktobris līdz marts, kad nav aktīvā lauksainiecības sezona un neviens pa lauku nebrauc un minerāla mēsls vai auga aizsardzības līdzeklis nelieto. Tas nozīmē to, ka šis te piesārņojums, kur viņš ir pie tam vēl ir punktveida, viņš pamatā veidojās no tā, kad ir vienkārši ļoti daudz nokrišņi un šiem, caur šiem nokrišņiem, caur meliorācijas trubām no lauka kaut vai kilometru attālumā vai kā, un viņš atnāk šis te. Tas nozīmē, ka nu, nākošais Simonovskas kundzes priekšlikums droši vien būs aizliegt meliorāciju kā tādu Latvijā. Iespējams, ka tad tas varētu būt arī nākošais. Bet, ko zemkopības ministrija darījusi, te tika aicināts rīkoties nekavējoties. Šis gads, 23. Gads jau, kas ir noslēdzies platīja maksājuma pieteikšanās sezonai, tie ir 5500 kilometri, kur lauksaimnieki ir pieteikušies atbalstām šim buferjoslām. Tas ir 3 līdz 10 metru buferjoslas, par kurām arī tiek saņemta attiecīga kompensācija. Un šis ir pirmais gads šim pasākumam, un es domāju, ka ar katru nākamo gadu vienkārši šie te lauksaimnieki ir vien vairāk pieteiksies, jo motivācija ir gana liela, tie 600-700 eiro par hektāru, kur teiksim, pamēram platībā, kas tiek kompensēts, un pie pašreizējām izmaksām un cenām, nu, 600-700 eiro hektāru nevar nopelnīt, tā vienkārši strādājot un audzējot kultūraugus. Tāpēc es domāju, tas ir gana motivējoši tieši šīs te buferjoslas ieviest. Tāpat ir ekoskēmas, kas ir paredzētas tieši, kur tiek izmantotas precīzās tehnoloģijas, un tur ir vairāk kā 400 tūkstoši hektāri, kas šobrīd ir pieteikti jau šīm ekoskēmām, un tas nozīmē, ka šos laukus strādājot, tur netiek manuāli nekas darīts, to visu vadu globālā pozicionēšanas sistēma un jaunākās tehnoloģijas kā tādas. Un jau pie pamatprasībām, faktiski, lai saņemtu kaut cik būtisku platību maksājumus, tad ir jānodrošina, Svilāna kungs runāja par daudzveidību, vismaz 4 kultūra augu veidi ir jānodrošina. Man pašam par saimniecībā ir 8, es zinu, ka man otra puse Durbas ezeram ir tāds saimnieks krastmaļ, viņam ir man tāds 16 vai 17 kultūra augu veidi, tā kad tas viennozīmīgi nozīmē, bet minimāli jābūt 4, tas nozīmē arī jau attiecīgi tiek samazināts šis te zemes noplicināšana kā tāda. Tad papildus tam vēl arī bezrašanas tehnoloģija, kas samazina šo noteci, respektīvi zeme netiek aparta, bet vienkārši minimāli apstrādāta, un es pats esmu pārliecinājis par to, kad braucot par šādu lauku pie šī gada lielajiem nokrišņiem kombainis vienkārši nestriek, jo viņam ir izveidojusies tāda tika aizsarga kārta, un būtiski tas, kad arī attiecīgi arī šie te barības vielas netiek tik strauji nenoiet zemākos kultūraugam neaizslēdzamos slāņos, tāpēc tas tiek izmantots pilnībā. Tā kā es domāju, tas pasākumu
loks ir gana plašs. Paldies, apvienot debašu laiks.
Nē, paldies. Tas bija viss, ko es gribēju teikt. Paldies.
Nākamajam vārds Saeimas deputātam Edmundam Cepurītim.
Jā, paldies par iespēju. Interesanti debati. Nebijuši tautsaimniecības komisijas sēde, bet arī šeit paustais lika varbūt pielikt pāris aspekts no savas puses. Pirmkārt, jau man liekas, ka daudz, kas šeit debatēs, dzirdētais par to, kāpēc nevajadzētu atbalstīt šos priekšlikumus, vienkārši nerunā par to jautājumu, kas te ir minēts. Es noteikti varu atbalstīt vairākus no priekšlikumiem, kā vēl lauksaimniecība var samazināt piesārņojumu, par kuru mēs visi samaksājam, vai ar zaudētām vērtībām, ūdens objektos, vai nu mēs samaksājam ar dārgākiem veidiem, kā pēc tam šo piesārņumu attīrīt. Šis nav jautājums par to, ka kādas citas metodas būtu jāatceļ, droši vien viss, kas iepriekš minēts, lai tas tā notiktu, vairākas no metodēm var palīdzēt. Bet šis jautājums ir par to, vai mums ir nepieciešama viena no efektīvākajām metodēm, kas ir principā aizsarga josla, kas ir pasargāta no lauksainicības, atvirzot to tālāk no ūdens objektiem. Un piedošana, bet nu šeit speciālistu vidū nav diskusiju. Šī ir ļoti efektīva metoda. Mums pat nav jāiegulda nekādas papildus izmaksas, nekādas attīrīšanas iekārtas. Dabiskie procesi un augsne var šo piesārņojumu, par ko droši vien tā radītāja vajadzētu kādu citādi maksāt, to var bez maksas izdarīt, vienīgais ir jāļauj šai sadaļai eksistēt, kas ļauj mums problēmas novērst. Šeit minētais par to, ka iepriekš minētais, ka mums nevajadzētu, kā to vispār kopumā raksturot, ka mums vajadzētu rūpēties par to, lai maksimāli daudz ūdens objektos lietas ieplūst no lauksaimniecības zemēm, ja tā es to varu raksturot, vienkārši nozīmētu, ka mēs neapturam šo piesārģojumu, un es vēlreiz tikai vēršu uzmanību, ka speciālistu vidē nav diskusija par to, kā aizsargjosas ir efektīvs veids, kā samazināt piesārņojumu un kā godīgi sadalīt izmaksas. Tie, kas rada piesārņojumu, arī rūpējas par to, lai tas pēc iespējas mazāk ietekmētu citus. Un tāpēc, es domāju, tiešām te ir ļoti svarīga diskusija par īpašumu tiesībām, kas tika minētas, kādas ir tiesības citiem blakus esošiem īpašumiem apdraudēt citas vērtības citos īpašumos. Un es domāju, ka tādā atbildīgā valstī, ņemot vērā arvien vairāk vidas atziņas, kas rodas, protams, ka to vajadzētu ierobežot. Mums ir vienkārši situācijas. Jūs augšējā stāvu kaimiņš, jūs apludinātu katru nedēļu, es gribētu, lai Saeima kaut ko dar šajā saistībā, ka tā nekļūtu par normālu ikdienišķu praksi, ka jums vienkārši šo jāsamierinās, ka jūsu īpašuma tiesības tādā veidā aizskar citi. Un šeit ir cits jautājums. Jā, šobrīd vidas atziņas ļoti labi mums pasaka, ka šis piesārņojums ir problēma. Mēs varam pazaudēt tiešām vairākas no tām Latvijas vērtībām, kas te ir simtiem gadu pastāvējušas. Un, diemžēl, pārējie šie nosaukti instrumenti neizskatās, ka būs pietiekami efektīvi, lai to izdarītu. Šis ir viens no izmaksu efektīvākajiem, un, ja mēs nelietojam šo, nu, diezgan garantēti vidas speciālisti jums pateiks viss cits, lai mēģinātu pēc tam šos azarus, upes, citus ūdens objektus attīrīt, tas mums izmaksās tikai dārgāk. Tāpēc aicinu apsvērt šo priekšlikumu, mums vēl ir trešais lasījums, ja vēlēs, ja būs nepieciešams kādas izmaiņas saistībā ar jebkurām citām niansēm, kur iekļaut, bet, nu, tādēļ arī šis sākotnēji droši vien bija varam priekšlikumā, ka tas ir speciālis atzīts veids, kā regulēt šo līdzsvaru starp dažādiem resursiem, kā regulēt līdzsvaru starp dažādām īpašuma tiesībām un sabiedrības interesēm kā vienam no tām. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Jānim Grasbergam otro reizi debatēt.
Jā, kolēģi, nedaudz ieviešot tādu skaidrību par konkrētībām, jo mēs runājam, jā, par plašu kompleksu risinājumu, bet konkrētais piedāvājums, kas ir šajā te priekšlikumā, paredz aizliegt 5 metrus platā joslā apstrādāt augsni. Nākamais paredz ne tikai apstrādāt augstu, bet arī audzēt lauksaimniecības kultūra augstu. Līdz ar to, tad, principā, mums ir izvēles iespēja, kad mēs varam pilnībā aizliegt tur neko nedarīt, tur saugs krūmi, kurus nograuzīs bebri un uztaisīs aizsprostus. Ja, kā tas praksē notiek. Otrs variants ir, šobrīd ir ieviestas buferjoslas, kurās mēs lauksaimniekam neļaujam lietot minerālu mēslu, auga aizsardzības līdzekļus, Viņam ir jāaudzē tur kāda cita kultūra, nevis tā, ko viņš audzē uz lauku. Bet tā augsne tur jāuztur ir labā lauksaimniecības stāvoklī. Krūmi tur augsts nedrīkst. Tad viņš saņem atbalsta maksājumu. Tas, ko juridiskais birojas mums komisijā arī teica, juridiskā biroja pārstāvis, ka šis ierosinājums, šis priekšlikums paredz aizliegumu, kas ir īpašuma tiesību aprobežojums. Līdzīgi tā padās, kā Simonovskas kundze salīdzināja ar rūpniecību. Tas ir tā kā, nu, kad tu kaut ko ražo, tad tu apzināti zini, ka tev būs izmešs un vēl kādas lietas. Šis ir neapzināts piesārņojums līdzīgi, kā, kad mums ir kāda putnu līgzda vai vēl kaut kas mežā, kad mēs uztaisam tad šo te aprobežojumu, bet tad ir kāda kompensācija. Līdz ar to šī integrāla malām, ja mēs to ieliktu kā šo te vienkārši aizliegumu, tad viņš būtu jākompensē šiem te cilvēkiem. Tāpēc buferjosli izdara to pašu, tikai mēs neaudzējam krūmus, un mēs jau no Eiropas Savienības maksājumiem spējam jau nokompensēt, lai mums nav jāskarās klāt valsts budžetam. Tāpēc es vēl joprojām aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdz. Vai kaut kas komisijas referentam ir piebilstams? Ja nav nekas piebilstams par 15. Priekšlikumu, es atgādinu, ka tas nav atbalstīts, bet mums ir jābalso. Izskanēja gan viedokļi par, gan viedokļi pret. Tātad izšķirams demokrātiskā ceļā balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Deputāta Andreja Svilāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 55 atturas 12, līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu. 16.
Jā, 16. ir frakcijas progresīvie priekšlikums, kurš ir līdzīgs šim te 15., bet kurš tad papildina šo augsnes neapstrādāšanu vēl ar to, ka tur nedrīkst audzēt lauksaimniecības kultūru augstu, kurš komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst? Pieprasa balsojumu, deputāti. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Frakcijas progresīvie iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 71 atturas 3 priešlikums nav gūs atbalstu.
17. ir varam priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā, 18. ir frakcijas progresīvie priešlikums, kurš arī nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. frakcijas progresīvie priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 68 atturas 3 priešlikums nav gūs atbalstu.
Tā, 19. ir deputāta Andreja Svilāna priekšlikums, kurš arī netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, jā? Tātad deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 19. deputātu Andreja Svilāna iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 63 atturas 9. Līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu.
20. ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš atceļ spēkā stāšanās datumu, kurš bija domāts 1. maijā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tad esam izskatījuši...
21. vēl atbildīgās komisijas.
Tas bija...
Tātad, jā,
atbildīgās komisijas, kurš tika atbalstīts.
Tātad deputāti neiebilst, jā.
Tad ir izskatīti visi priešlikumi.
Varam. Un jūs aicināt balsot par visu likumprojektu kopumā.
Jā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma aizsargos likumā. Atbalstīšanu otrajā lasīmā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturas 1, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Grasbergkungs, nosakiet lūdzu priekšlikumu iesniegšanas termiņu uz trešo lasījumu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešo lasījumu ir 14. septembris.
14. septembris. Tātad kolēģiem ir iebildumi? Tādu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš tiek noteikts 14. septembris. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par ietekmes uz vidu novērtējumu. Strādājam ar to otrajā lasījumā, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdam uz referēs deputāts Jānis Grasbergs.
Šis arī ir saistīts likumprojekts ar iepriekšējo, ko izskatījām, kur arī ir šīs atsaucas par to, kuros gadījumos ir jāveic ietekmes vidu novērtējums un kurā nav, un kur pamata tā būtība ir, lai mazinātu birokrātiju.
Tātad četri priešlikumi?
Ir iesniegt četri priešlikumi, un pirmais ir varām parlamentārā sekretārs Agnēs Gedušēvs priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Tāpatās arī otrais ir varām priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Arī trešais ir varām priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Saimes deputāti atbalsta.
Un ceturtais, pēdējais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš arī ir atbalstīts, kur arī bija šis stāšanās spēkā laiks, bet kurš ir jau aiz muguras, līdz ar to ir lūgts izslēgt.
Deputāti atbalsta.
Jā, tad lūdzu balsot par...
Visu likumprojektu kopumā. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par ietekmes uz vidu novērtējumu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts ir atbalstīts otrajā lasījumā. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņus trešo lasījumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 14. septembris.
14. septembris. Vai kādam ir iebildumi? Tāda nav. Līdz ar to priekšlikuma iesniedzam līdz šī gada 14. decembrim.
Des.
Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma izglītības likumā strādājam ar to otrajā lasījumā izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Česlavs Baķņa.
Jā, labdien, augstu godātais saimnes priekšsēdētā kolēģi. Šis likumprojekts ir par grozījumiem izglītības likumā un izglītības komisija viņu izskatīja 20. jūnijā un virza apstiprināšanai otrajā lasījumā. Ir saņemti 4 priekšlikumi. Un vēlreiz likumprojekts saistīts ar programmas Latvijas skolas soma efektivizēšanu, uzlabojumu arī finansējumu sadalu. Ir saņemti 4 priekšlikumi, visi no komisijas atbalstīti. Pirmais priekšlikums no Jansona kunga ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais arī no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Ceturtais arī no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Līdz ar to aicinu saimu atbalstīt šos grozījumus izglītības likumā otrajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā, tā atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts atbalstīts otrajā lasījumā. Baķņas kungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. septembris.
12. septembris. Vai kolēģiem ir citi priekšlikumi? Nav citi priekšlikumi. Tātad līdz 12. septembrim komisija gaidīs jūs priekšlikumus. Nākamais darba kārtībā likumprojekts par valsts meža zemes nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei. Strādājam ar to otrajā lasījumā, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā mūs referēs saimnes deputāts Andris Kulbergs.
Sveiki. Otrais lasījums. Mums ir iesniegti 4 priekšlikumi. 6. Un pirmais priekšlikums ir Viļuma iesniegtais priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 2.
Deputāti neiebilst.
Tad un komisijas izveidotais priekšlikums tātad ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais Simonovskas priekšlikums ir neatbalstīts komisijā.
Uzsākam debats. Vārds debatēs saimnes deputātei Viktorijai Plašānei.
Labdien, kolēgi! Mēs plaši debatējām par šo priekšlikumu un vispār par to likumprojektu kopumā. Likumprojektam par valsts meža zemes nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldība industriāla parka izveidē patiesi ir izcils mērķis, gan izveidot industriālo parku, gan sekmēt Augšdaugavas novada un Latgales reģionā integrēto attīstību un ekonomisko izaugsmi. Bet, kā mēs zinām, vēlns slēpjas detaļās. Un ir neskaidrā situācija ar lokālu plānojumu izstrādi. Uz doto momentu likuma projekts paredz izstrādāt nekustamu īpašumu izmantošanas izmaksu un ieguvumu analīzi. Bet neparedz veikt alternatīvu starp citu pieejamu meža teritoriju un piemērotu degradētu teritoriju izvērtējumu, ņemot vērā faktiski industriālās zonas vajadzības. Šīs priekšlikums ir atbalstāms, jo likumprojekta izskatīšanas gaitā komisijā, kad mēs to izvērtējam, iesniedzējiem nebija ne faktu, ne pieredzījumu, ne ciparu, pat ne skaidrā redzējuma, kas tiks attīstīts un uzbūvēts uz šīs zemes. Nebija pat argumentu pie jautājuma, kādas specialistas darba spēks ir vajadzīgs un ar ko nodarbosies iedomājamie investori un ko iecerēt celt, un ko viņi iecerēja celt šajā zemē. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, lai sabiedrībai būtu skaidri un saprotami Augšdaugavas novada pašvaldība industriāla parka attīstības iecerēta perspektīva ar alternatīvu citu zemes gabalā izvērtējumu. Paldies!
Nākamajā vārds debatēs deputātei Jānai Simanovskai.
Cienītie kolēģi, saimnes priekšsēdētāja kungs, tātad, kā jau Peškāns kundze teica, likuma mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību, Latgales reģiona attīstību. Vai jāatbalsta šāds mērķis? Noteikti jā. Un, protams, mums ir jāatbalsta uzņēmējdarbību un jaunas darbvietas. Un tomēr šeit stāvu es un aicinu jūs ļoti rūpīgi pārdomāt par kārtību, kā tas tiek darīts, un tieši tāpēc atbalstīt arī trešo priekšlikumu, jo likuma projekts paredz atsavināt 256 hektāru valsts meža zemes par labu industriālā zonas attīstībai. Un problēma ir tā, ka šis komisijas atbalstītais likuma projekts apiet loģisko secību, kādā būtu jāveic valsts meža zemes atsavināšana, vispirms plānot, pēc tam izvērtēt un tad uzsākt pārveidošanu. Kāpēc šāda loģika ir svarīga? Tātad, kāpēc ir svarīga šāda loģika? Es jums pastāstīšu piemēru. Kāda ģimene būvēja māju un otrajā stāvā paredzēja vannas istabu? Tas ir stāsts no dzīves. Tad, kad mājas sienas bija sataisītas, celtnieki ķērās pie vannas istabas un atklājās, ka iecerētā vanna nevar uznest ne pa kāpnēm, ne pa durvīm, ne pa logu. Rezultātā nācās nojaukt jumtu, lai vannas istabā ieceltu vannu. Kāpēc tas notika? Tāpēc, ka nebija rūpīgi pārdomāta darbu secība, kas noved pie lielākām izmaksām un laika zaudējuma. Tieši tāpēc, veicot šādas valsts meža zemes atsavināšanas, mums ir jāievēro loģiska kārtība. Vispirms ir jāveic lokāli plānojums, pēc tam ir jāizdara ietekmes uz vidi novērtējums, kur mēs izvērtējam, sabalansējam vides un sabiedrības intereses, un tikai tad mēs veicam atsavināšanu. Kas notiks, ja šī atsavināšana tiks veikta, un ietekmes uz vidi novērtējums arī tiks veikts, jo tas ir obligāts, to jau ir pateicis vides pāraudzības valsts birojs, un izrādīsies, ka ne visā šajā teritorijā var taisīt industriālo zonu, tas nozīmē, ka daļa teritorijas vajadzēs tagad atdot atpakaļ, Tas ir juridiskais kalambūrs, uz kurien mēs ejam. Vasarā ar kolēģi Leilu Rasimu mēs iztaigājam šo teritoriju. Tur ir skaists vecs mežs, daļa meža ir izcirsta, daļā ir enerģijas tīkli un daļa teritorijas aizņem ezeriņš. Ir vairāk nekā skaidrs, ka šajā ezeriņa teritorijā nebūs industriālās zonas. Tā būs rekreācijas zona. Mums teica arī kaut kur ir dzīvojamā zona paredzēta, bet valsts meža Atsvināšanas ir iespējama tikai industriālās zonas veidošanai. Ja veido rekreatīvo zonu, tad obligāti ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums. Tātad, ja mēs gribam attīstīt šo ieceri un turpināt, mums ir jāievēro skaidra procedūra, tātad vispirms ir lokāla plānojums, tālāk ir ietekmes uz vidi novērtējums, tad tiek izvērtēts, kur tieši tā industriālā zona atradīsies, un tad mēs veicam šo meža zemes atsavināšanu. Ja mēs to tā nedaram, tad mēs faktiski nevis atbalstam uzņēmēju darbību, bet radām precedentu, kas rada nepatīkamas visiem juridiskas sekas, kas pēc tam ir jāatrisina, un starp citu, šobrīd arī gan Latvijas banka, gan arī dažādi finansētāji aizvien lielāku uzsvaru liek bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un vides prasību ievērošanai. Veicot šādas transformācijas pātrinātā kārtā, apējot normālu procedūru, tas ir ietekmes uz vidu novērtējumu, varbūt pēc tam arī risks finansējumu piesaistē šādām teritorijām. Līdz ar to es iesaku atbalstīt šo likuma projektu tikai tādā gadījumā, ja tiek atbalstīts priekšlikums par to, ka vides ietekmes uz vidu novērtējums tiek veikts, pirms mēs veicam atsavināšanu. Un atsavināšana tiek veikta tikai tajā teritorijā, kur patiešām lokāli plānojums attiecīgi paredz industriālo zonu. Paldies!
Nākamajam vārds debatēs Saeimas deputātam Jurim Viļimam.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es piekrītu, ka jāievēro likums un tiešām arī Augšdaugavas novads Tautsaimniecības komisijā vairāk kārtēji izskaidroja, ko Augšdaugavas novads jau šobrīd dara, lai saglabātu dabas vērtības, kā tiek vērtēts, gan ietekmē uz vidi, kā tiek izstrādāti lokāli plānojumi un visi citi likumā paredzētie normatīvie akti. Un Augšdaugavas novads to vairāk kārt ir apliecinājis, un to viņi arī dara. Šis konkrētais priekšlikums, diemžēl, nav atbalstāms, jo, ja skatās pēc Simonovskas kundzes teiktā salīdzinājuma ar vannas istabu, tad šajā gadījumā priekšlikums atsaucas uz ministru kabineta noteikumiem, kas pēc būtības ir zemāka līmeņa normatīvais akts uz ministru kabineta noteikumu valsts meža zemes atsevināšanas kārtību 5. Punktu. Respektīvi, mēs nedrīkstam likumā atsaukties uz zemāku juridisku dokumentu. Līdz ar to vien, manuprāt, šis priekšlikums nav atbalstāms un arī juridiskais birojs to norādīja komisijā. Aicinu balsot pret.
Debats slēdz. Tātad par priekšlikumu būs jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāts Jānis Simanovskis iesniegto priekšlikumu, kurš komisijā netika atbalstīts. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 65 atturas 1 priekšlikums tātad nav atbalstīts. Lūdzu nākamais, ceturtais priekšlikums.
Tātad ceturtais priekšlikums ir zemkopības ministra Didži Šmita. Priekšlikums netika atbalstīts.
Tā, deputāti neiebilst.
Piektais deputāts Simanovskas priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Tas piesēstās Simanovskas kundze. Lūdzu, noziņojiet par sesto. Kūberkungs.
Tas par sesto, ne?
Noziņojiet okay. Par sesto.
Deputāts Simanovskas sestajā priekšlikumā netika atbalstīts.
Tātad uzsākam debats. Vārds Saeimas deputātei Jānai Simanovskai.
Godātie deputāti, Saeimas priekšētāja kungs, es vēlreiz atgādināšu par to priekšlikumu būtību, tātad trešā, piektā un sestā priekšlikuma būtību. Tas bija par to, ka mēs veicam ietekmes uz vidi novērtējumu, pirms tiek veikta atsavināšana. Es varu piekrist aizrādījumam, ka mēs atsaucāmies uz ministra kabineta noteikumiem šajā priekšlikumā un faktiski vajadzēja skaidru un gaišu norādīt ietekmes uz vidi novērtējums un šo ir iespējams mainīt. Bet tas nemaina priekšlikuma būtību, ka mums ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, tas nav smieklīgi, mums ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, pirms mēs veicam šādu atsavināšanu. Jo kas ir tās konsekvences, ja šī kārtība netiek ievērota? Konsekvences ir tādas, ka tiks veikta atsavināšana. Mēs arī dzirdējām, jā, pašvaldība veic lokālu plānojumu, pašvaldība veic ietekmes uz vidi novērtējumu, pašvaldība iespējams secinās, ka daļā teritorijas nevar atrasties industriālais parks, un tas nozīmē, ka sāksies otraizējais process, ka šī valsts meža zeme tiks atdot atpakaļ valsts mežiem. Kāpēc noslogot juridisko aparātu šādām virzībām, ja ir jau iesākts lokālu plānojums, ja ir jau iesākts ietekmes uz vidi novērtējums, lūdzu, pabeidzam, un tad veicam atsevināšanu. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Jurim Viļumam.
Kolēģi, mēs ar iepriekšējo balsojumu izlēmām, ka attiecīgai dokumenti atbilstoši ministru kabineta noteikumiem netiek pieprasīti. Līdz ar to arī šis priekšlikums faktiski ir pretrunā ar iepriekšējo. Tad faktiski viņš arī jānoraida. Aicinu balsot pret.
Debats slēdz. Balsosim par sesto, tad lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputāts Jānis Simanovskis iesniegto priekšlikumu, kurš komisija nav guvusi atbalstu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 79 atturas nav. Redziet to, priekšlikums nav guvis atbalstu. Kūberkungs.
Lūdzu kopā balsot par priekšlikumu.
Par visu likumprojektu.
Par visu likumu.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts meža zemes nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldībā industriālā parka izveidē. Tā atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu nosakiet, tātad lūdzu rezultātu, par 71 pret 11 atturas 7, tātad likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš tiek lūgts 14. septembris.
14. septembris. Vai deputātiem ir iebildumi? Tādu. Ir iebildumi vai nav? Ir iebildumi. Labi. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Deputāte Jāne Simanovska.
Par šo likuma projektu ir arī interese, es zinu, vidas aizsardzības organizācijām un sabiedrībai. Manuprāt, būtu normāli iedot likuma projektam priekšlikuma iesniegšanas termiņu vismaz 2 nedēļas. Tas ir no šodienas skaitot, no 7. plus 14, tas ir 21. septembris.
21. septembris, jā. Tātad, kolēģi, mums ir vairāk tātad priešlikumi, mums būs jābalso. Sāksim no tālākā pieteiktā, vai citu priešlikumu? Nav citu, jā, tātad ir 2. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikšanu trešajam lasījumam likuma projektam par valsts meža zemes nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldībā industriālā parka izveidei 21. septembri. Lūdzu, balsojam režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 21, pret 61, atturas 3, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir komisijas noteiktais 14. septembris. Nākamais darba kārtībā, nē, tā tad nav, neejam pie nākamā. Kolēģi, es esmu saņēmis frakcijas stabilitātei Viktorijas Pleškānas deputātes motivāciju par balsojumu par šo likuma projektu. Līdz ar to vārds deputātei Viktorijai Pleškānai šī te balsojuma motivācijas nolasīšanai.
Cienījamais prezidijs. Cienījamie kolēģi, mēs izvērtējam šo likumprojektu, izpētījam likumprojektu anotāciju, tiek tiešām viss ir skaisti, skaistas industriāla parka izveides strategiskais mērķis, efektīva teritorija kapitāla izmantošana Latgales reģiona, konkurences spējīgi izaugsmei un iedzīvotāja dzīves kvalitātes veicināšanai. Šie ieceri par industriāla parka veidošanu radās apkopojot potenciālo investoru prasības pret teritoriju jaunu ražošanu un attīstību. Industriālā parkā izveide nenoliedzami veicinās Latvijas ilgspējas attīstības stratēģiju līdz 30. gadam, pilsētu un laiku lauku partnerība nodrošināšana augstu dzīves kvalitāti visā Latvijas teritorijā. Augšdaugavas industriāla parka izveide ir tieši nekustama īpašuma teritorija, ļaus ne tikai uzlabot uzņēmējdarbības vidi Latgales reģionā, bet labvēlīgi ietekmē dzīves kvalitāti Augšdaugavas novada lauku teritoriju blakus esošajai nacionālai un reģionālas nozīmes attīstības centros, kā arī reģiona kopumā. Es un mani kolēgi par Latgales reģionu atbildu attīstību, tas ir nenoliedzami. Mēs uzskatām, ka Latgales attīstība ir viens no mūsu prioritāriem mērķiem, un kopumā tas, protams, ir labi, ja tie nav vienkārši skaisti teksti uz papīra. Bet mani satrauc daži citi fakti. Likuma projektā iespējama ietekme uz valsts budžetu un pašvaldības budžetiem ir aprakstīta glūžami primitīvi. Likuma projekta ir labvēlīga ietekme uz tautsaimniecības, uz uzņēmēju darbības vīdes attīstību. Tas ir, piemēram, cik liela peļņa, laba peļņa, bet kādi ir reāli iespējami ekonomiski aspekti? Cik tāda īsti ir laba peļņa? Industriāla parka būvēšana ir liels process, tu nevar veikt bez aprēķiniem un tekstu viss būs labi. Citēju tālāk anotāciju. Industriāla parka izveide ļaus ne tikai uzlabot uzņēmēju darbības vidi pašvaldību, bet kopumā labvēlīgi ietekmēt reģiona attīstību un dzīves kvalitāti. Tas ir apsveicami. Paši sevi uzslavēja, apmierināti, devās tālāk. Ekonomika nav tādu cipuru, kā labvēlīgs, ir aprēķini, kas kur un kāpēc būs. Nākamais anotācijas citāts. Ilgtermiņā pieaugs ieņēmumu gan valsts, gan pašvaldības budžetos, kur īsti ir izvērtējums skaitļos, cik būs, cik ir, par cik pieaugs. Anotācija pārsvarā tiek pārrakstīti mērķi no Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģijas un no Latgales stratēģijas. Neviena no iesniegtiem dokumentiem nav skaidri aprakstams izvērtējums un nav veikta analīze, kas attiecās uz nepieciešamu zemes platību daudzumu, kāpēc tieši 256 hektāri, ne mazāk vai ne vairāk. Ja plānots būvot elektrostāciju, tad ko izmantos kā kurināmo biomasu, gāzi, atkritumus vai saules paneļu vai vēja parks, kas atrodas tagad uz šīs zemes un kādiem mērķiem vietējie iedzīvotāji to izmanto? Kādā attālumā atrodas apdzīvotas mājas vai tuvumā dzīvojušas mājsaimniecības gribēs dzīvot ne mežā tuvumā, bet pēkšņi pie rūpniecas? par darba spēku, kas ir minēts aprakstā. Nav pievienota uzticama informācija par darba resursiem, vai pietiek darba cilvēku resursu šajā reģionā, vai pietiek speciālistu tam rūpnīcam, kas iecerētas būvēt, vai tika vērtēta kopumā cik ir speciālistu, tika ņemti valsts nodarbinātības aģentūras dati par bezdarbniekiem, kas meklē darbu, vai viņi atbilst tā specifikai un kategorijai, kas ir nepieciešams, vai kur uzņēmumi ņems darba spēku saviem uzņēmumiem, vai tikai tagad jūs uzzināt, ka reģiona trūkst kompetento šaurā profila speciālistu un arī zemākas klases darba spēka. Jau tagad būvniecība trūkst palikstrādnieku, meistaru, būvdarba vadītāja, pārdevēja, tulkotāja, elektriku, mētinātāja, autovadītāja un citu specializētu amatu darbinieku. Es pārdzīvoju tikai par to, ka anotācija nav pārliecinoša pierādījuma tam, ka process ir iesākts, kā arī skaidri redzams par būvētējiem rūpnīcam un to ieguldījumu Latgales attīstība. Es un daļa no sabiedrības pārdzīvojam, ka nezināmiem mērķiem tiks izcirti vecie koki, iznīcināti biotopi, bet nebūs kopēja ieguldījuma Latgales attīstībā. Bet vērtīga flora un fauna būs pazaudēta. Lūdzu pārliecināt daļu sabiedrības par to, ka tieši šajā mežā gabalā tiks tiešām uzbūvēts industriālais parks, kurš attīstīs un aizvedīs Latgales reģionu līdz gaidītam uzplaukumam. Komisija arī nebija likti priekšā sausie cipari par paredzētiem ieguldījumiem Latgales reģiona attīstībai. Tāpēc, kamēr nav attiecīga izvērtējuma un saprašanas, kas un kāpēc tik būvēt, šo likuma projektu atbalstīt nevaram. Paldies.
Tātad nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums sociālā pakalpojuma sociālās palīdzības likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā sociālā darblietu komisijas vārdā. Pati komisijas priekšsēdētāja Inga Bērziņa.
Augsti godātie prezidija locekļi, augsti godātā saima. Sociālā un darblietu komisija ir atbalstījusi izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu grozījums sociālā pakalpojuma sociālās palīdzības likumā. Šis likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā un sākotnē ir izstrādāts, lai paliatīvās aprūpes pacientiem nodrošinātu integrētu aprūpi un atbalstu starpnozaru līmenī. Uz otro lasījumu esam saņēmuši priekšlikumus arī par atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu izveidi, sociālās integrācijas valsts aģentūras darbu un citus. Uz otro lasījumu ir saņemt 17 priekšlikumi. Pirmais ir labklājības ministrs Evikas Siliņas priekšlikums. Tas saistīts ar atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu izveidi. Mērķis ir nodrošināt personu ar garīgu raksturu traucējumiem, neatkarīgu dzīvi sabiedrībā, sniedzot viņiem atbalstu lēmumu pieņemšanā vairākās definētās lēmumu pieņemšanas jomās. Priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, kas atbilstoši Saeimas juridiskā biroja ieteikumam redakcionāli precizē un terminoloģiski saskaņo pirmo priekšlikumu. Otrais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir labklājības ministrs Evikas Siliņas priekšlikums. Priekšlikums piedāvā papildinājumu šī likuma 4. panta 6. daļā, kas pie sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipiem ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās līdztiks jau norādītajā ģimenes videi un pastāvīgas dzīves iemeņu apgūšanas nodrošināšanai norāda uz iespēju piešķirt līdzekļus individuālu bērna vajadzību nodrošināšanā ēdiena un apģērba iegādēji atbilstoši bērnu vecumam, spējām un prasmēm. Priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, kas pēc diskusijas komisijā precizē individuālo bērnu vajadzību loku, norādot nevis tieši ēdienu un apģērbu, bet dodot iespēju preču un pakalpojumu iegādēt. Ceturtais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir labklājības ministrs Evikas Siliņas priekšlikums. Šajā priekšlikumā apvienota vairāk precizējumi, grozot likumā 13. pantu. Ir izteiktas vairākas jaunas redakcijas, tā skaitā papildinot attiecīgo pakalpojumu nodrošinātāju uzskaiti ar biedrību resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem Zelda. Priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, kas ietver terminoloģiskas un redakcionālas precizējumus, labklājības ministras priekšlikumam. Sestais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir labklājības ministras Evikas Siliņas priekšlikums, tas ir redakcionāls priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Astotais ir labklājības ministras Evikas Siliņas priekšlikums. Astotais un devītais priekšlikums attiecas uz sociālās integrācijas valsts aģentūras darbu. Priekšlikums piedāvā pagarināt deleģējumu sociālās integrācijas valsts aģentūrai par 2 gadiem. Astotais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Devītais ir labklājības ministras Evikas Siliņas priekšlikums. Priekšlikums piedāvā paplašināt atbalstāmo mērķu grupas, ar kuriem strādā sociālās integrācijas valsts aģentūra. Devītais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir labklājības ministras Evikas Siliņas priekšlikums. Ar šo priekšlikumu likumprojekts tiek papildināts ar jaunu pantu, nosakot, kāds ir atbalsta personas lēmuma pieņemšanā pakalpojuma mērķis un nosakot pašvaldības tiesības papildus nodrošināt atbalsta personas lēmuma pieņemšanā pakalpojumu arī citām personu grupām, kas nav noteikti šī likuma 13. Panta pirmās daļas 14. Punktā. Priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas paredz terminoloģisku precizējumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
12. Ir labklājības ministrs Evikas Siliņas priekšlikums. Saistībā ar personām, kurām ir tiesības sniegt sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību. Šis priekšlikums piedāvā paplašināt to personu loku, kam ir tiesības aprēķināt sociālās palīdzības pabalstus un papildu sociālās palīdzības pabalstus ar personām, kuras ir ieguvušas vismaz.
Kolēģi.
Vismaz pirmā līmeņa augstāko izglītību, tādējādi risinot darbaspēka problēmu šajā jomā. Priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti atbalst.
13. Ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas paredz redakcionālu precizējumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Ir labklājības ministrs Evikas Siliņas priekšlikums. Priekšlikums paredz tehniskus grozījumus. 14. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Priekšlikums ir labklājības ministrs Evikas Siliņas priekšlikums. Priekšlikums saistīts ar veselības punktu izveidi dažāda veida institūcijās, saprotot, ka ar 2024. Gada janvāri to nodrošināt pilnībā diemžēl nav iespējams, jo šogad tam nebija pieejams papildu finansējums. Līdz ar to šajā priekšlikumā grozījuma spēkā stāšanās termiņš tiek atlikts uz 2 gadiem. 15. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
16. Priekšlikums ir labklājības ministrs Evikas Siliņas priekšlikums. Tas paredz papildināt pārējais noteikumus, nosakot spēkā stāšanās datumus. 16. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 17. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
17. Priekšlikums ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas paredz tehniskus redakcionālus precizējumus, labklājības ministrs piedāvātajos pārējais notikumu papildinājumos. 17. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicina likumprojektu pieņemt 2. lasījumā.
Tātad, kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālā pakalpojuma sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav, atturas nav, līdz ar to likumprojekts 2. lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu 3. lasījumam 5 dienas.
5 dienas, tas būtu datumu, lūdzu nosauciet.
Nu, šodien ir 12. septembris.
12. septembris. Tātad, kolēģi, vai kādam ir iebildumi? Nav iebildumi, priekšlikuma iesniegšana tiek gaidīta sociālā darba lietu komisijai likumprojektam līdz 12. decembrim, septembrim. Pareiz? Jā.
Jā.
12. septembris. Paldies. Tātad nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā strādājam ar to 2. lasījumā. Sociālā un darba lietu komisijas vārdā referenti mums ir komisijas vadītāja Inga Bērziņa.
Augsti godātie Saeimas prezidija locekļi, augsti godātā Saeima, sociālā darba lietu komisija ir atbalstījusi izskatīšanā 2. lasījumā likumprojekta grozījuma ārstniecības likumā. Šis likumprojekts ir saistīts ar likumprojekta grozījuma sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Uz 2. lasījumu saņem 3 priekšlikumi. Kas nav tieši attiecināmas sākotnējo likumprojektu mērķi. Pirmais ir veselības ministrs Līgas Mendelsons priekšlikums. Priekšlikums paplašina to ārstniecības personu loku, kas drīkst izrakstīt darba nespējas lapas, nosakot, ka pārējošu darba nespēju konstatē ārsts, ārsta palīgs, zobārsts vai vecmāte. Šobrīd ārstniecības likuma 53. pantā noteikts, ka darba nespējas lapas var izrakstīt ārsts vai ārsta palīgs. Tā kā zobārsti un vecmātes ir ārstniecības personas...
Cienījamie kolēģi, ziņojumi nav otršķirīga lieta. Tie paliek ne tikai vēsturē, bet arī jums saprašanai par to, par ko Saeima īsti lemj. Tāpēc es lūgtu pārtraukt sarunas un koncentrēties uz to, ko Berziņas kundze jums mēģina izstāstīt. Turpiniet, lūdzu.
Tā kā zobārsti un vecmātes ir ārstniecības personas, bet nav ārsti, tad līdz šim viņi nav bijuši to personu lokā, kas konstatē pārējošu darba nespēju. Pastāv gadījumi, kad personai pēc veiktām manipulācijām un sniegtās palīdzības zobārstniecībā konstatējam pārējošu darba nespēju, jo īpaši pēc manipulācijām ar ķirurģisku iejaukšanos. Tāpat arī vecmāšu veiktajā veselības aprūpē pastāv gadījumi, kad konstatējam personas pārējošu darba nespēju saistībā ar grūtniecību, pirmsdzemdību vai pēcdzemdību periodā. Priekšlikums izstrādās, lai mazinātu administratīvo slogu pacientiem un ārstiem, tai skaitā ģimenes ārstiem, nodrošināt šo darba nespējas jautājumu risināšanu. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti nav izteikuši iebildumus, līdz ar to atbalsta.
Otrais priekšlikums ir veselības ministrs Līgas Mēnģelsons priekšlikums saistīts ar pirmo, un tas nosaka pāries notiekamos termiņus. Priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas trešajā priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, kas nosaka, ka likums stājas spēkā 2024. Gada 1. Janvārī. Tas saskaņots ar Saeimas juridisko biroju un komisija atbalstīts.
Tātad deputāti atbalsta.
Sociālo un darblietu komisijas vārdā aicina likumprojektu pieņemt otrajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 12. septembris.
12. septembris. Kolēģi, vai jums ir kāda cita priekšlikuma? Tādu nav, līdz ar to sekosim komisijas ieteikumam, un 12. septembris arī būs tas, līdz kuram komisija gaidīs jūs priekšlikumus grozījumos likumprojektā grozījuma ārstniecības likumā. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums imigrācijas likumā strādājam ar to pirmajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Uģis Rodbergs.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, priecājos visus redzēt rudens sesijas sākumā. Šobrīd ziņošu par imigrācijas likuma grozījumiem. Aizsardzības, drošības un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Komisija izstrādāja šo likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā sadarbībā ar iekšlietu ministriju, veselības ministriju un labklājības ministriju. Atbalsts komisijā ir saņemts arī no tieslietu, finanses un ārlietu ministrijām. Komisija vērtēja iekšlietu ministrijas priekšlikumus, kuri bija tāpoši, pamatojoties uz ministra kabineta doto uzdevumu. Un tas bija tas darbs, ko mēs iesniedzām. Mērķis šiem grozījumiem paliek nemainīgs tā kā imigrācijas likumā. Tas ir latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas stiprināšana, iekšējās drošības stiprināšana, sabiedrības integrācija un vienotas info telpas izveidošana un iespēja iekļauties, teiksim, Krievijas federācijas pilsoņiem latviešu informatīvajā vidē. Šī grozījuma ir paredzēta tam, lai normas pilnveidot un piemērot. Un arī vienlīdz arī, lai novērstu iespējamos tiesvedības risks un dažādas provokācijas, tai skaitā informatīvajā telpā, kādas jau mēs esam redzējuši šobrīd līdz šim. Grozījuma neatkāpjas no imigrācijas likuma virsmērķa. Un šie likuma grozījuma attiecās tikai un vienīgi uz Krievijas federācijas pilsoņiem. Tie neatiecās uz Latvijas etniskajiem krieviem vai krieviski runājošiem citiem. Šī mēneša vidū pilsonības migrācijas lietu pārvaldē sāks viņi izsūtīt vēstules šī likuma subjektiem. Un tāpēc ir svarīgi šiem likuma grozījumiem piešķirt steidzamības kārtā, grozījumiem steidzamības kārtā, lai varētu precizēt, ko kuram šim subjektam rakstīt un Tāpēc aicinu jūs, kolēģi, šim likuma projektam noteikt steidzamības kārtību.
Tātad uzsākam. Tātad no sākuma, tātad jūs par steidzamību nerunāsiet, ja? Tātad vispirms, kolēģi, jālēm ir par steidzamības noteikšanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums imigrācijas likumā, tā noteikšana par steidzamu. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 12 atturas nav, līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Uzsākam debatas. Vārds debatēs Saeimas deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, godātie Saeimas deputāti, iesākumā vēlos minēt likuma pieņemšanu, likuma pieņemšanas mērķi. Tātad šis likums tika pieņemts pirms aptuveni gada, un tā galvenā būtība, kāpēc tas tika pieņemts, bija saistīts tieši ar agresoru valsts darbībām mūsu reģionā, agresoru valsts pilsoņiem, kas atrodas Latvijā, un potenciāliem arī riskiem, ko rada mums šī agresoru valsts pilsoņi, kuri atradās Latvijā īpašā privileģētā situācijā, iepretim jebkuram citam, trešo valstu pilsonim, kuriem, lai saņemtu pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, nebija jākārto valodas eksāmeni. Mēs šo atšķirīgu attieksmi novērsām ar grozījumiem. Mēs arī ņēmām vērā tās mācības, kuras deva Ukraina, un dodot šai pašai dienai, kad agresoru valsti atbalstoši pilsoņi palīdz vistiešākajā veidā Krievijas bruņotiem spēkiem slepkavot Ukrainas teritorijā civiliedzīvotājs un Ukrainas bruņotos spēkus. Neviens, starp citu es pieminēšu, neviens, Ukrainas drošības dienesta aizturētais šis precīzās artilērijas uguns koriģētājs un tamlīdzīgi ir gados arī veci cilvēki. Tad nav atšķirība pēc vecuma, tur ir atšķirība pēc tā, kāda ir lojaltāte pie kuras valsts. Mēs aizvadītajā gadā pieņemot šo likumu, pieņēmām lēmumu veidot individuālu izvērtējumu attiecībā uz jebkuru personu, gan viņai jānokārto valodas eksāmens līdzīgi kā jebkuram trešo valstu pilsonim, gan arī jāiziet cauri drošības iestāžu sietam. Liela daļa no Latvijā dzīvojušiem Krievijas pilsoņiem ir ievērojuši likuma prasības, ir parādījuši, ka viņi savu nākotni vēlās saistīt ar Latviju un ir bijuši likuma paklausīgi. Bet ir arī pietiekami daudzi Krievijas pilsoņi, vairāk tūkstoši, kas nav pildījuši likuma prasības. Ļoti iespējams arī liela daļa no viņiem jau ir pieņēmusi lēmumu atstāt Latviju, jo viņi, piemēram, negrib atbildēt, kam tad pieder Krima. Jo tas ir viens no jautājumiem, ar ko šie Krievijas pilsoņi saskarās. Jau aprīlī notika pirmais mēģinājums faktiski vispār atcelt šo likumu. Toreiz Nacionālajā apvienībā izdevās, izmantojot koalīcijas līgumā paredzētās tiesības, nobuķēt šos centienus. Aprīlī tikai īstenoti tehniski labojumi šajā likumā, manuprāt, arī atbalstāmi labojumi kopumā, kur tātad tika precizēta kārtība attiecībā uz to, ka tiek dot iespēju otro reizi kārtot valodas eksāmenu tiem, kam nav izdevies ar pirmo reizi nokārtot. Augusta sākumā, šī gada augusta sākumā, valdības sarunās, kad notika sarunas par darāmajiem darbiem, šiem piecām aktualitātēm, ko ļoti mēs plaši diskutējām par izglītību, par tātad veselības aprūpu un daudzām citām jomām, kas bija iezīmēta viena lieta, ko augusta sākumā vienotības premjerministrs mums aktualizēja, ir, ka viens no izšķirošiem jautājumiem būs arī šie imigrācijas likuma grozījumi, kur ir jāmaina. Nacionāla apvienība atbildēja, ka nē, tā nebūs cena, par kuru mēs esam gatavi darboties vai nedarboties valdībā. Toreiz Kariņa kungs no šiem vārdiem nedaudz tā kā atkāpās, bet šis jautājums palika karājoties gaisā. Nedaudz vēlāk, kad vienotība bija pati izbeigusi savu līdšanējo valdību, Tad sekoja premjerministra rezolūcija iekšlietu ministram sagatavot šādus grozījumus. Sākotnējā redakcija, kas tika sagatavota, paredzēja, ka ikvienam Krievijas pilsonim, kurš nav pildījis likumu, tiktu paredzēta iespēja nokārto termiņu uzturēšanās atļauju uz 2 gadiem. Ikvienam, kurš nav pildījis likumu. Es zinu, ka Saeimā arī vienotības frakcijas rindās nav vienprātība par šo jautājumu, un šobrīd ir jau notikušas likuma projekta precizēšanas, kur ir tātad paredzēts, ka ne pilnīgi visi, bet tie, kas var pierādīt šos objektīvos iemeslus, kāpēc viņi nav gājuši un kārtojuši valodas eksāmenus vispār. Kāpēc viņi šo visu periodu vispār nav gājuši un iesnieguši nevienu dokumentu, šobrīd ir tāda redakcija paredzēta iesniegtajā likuma projektā. Es teiktu, ka šie grozījumi kopumā mums nav nepieciešami. Likuma prasības ir samērīgas, tās ir izpildāmas, un tie, kuri to ir vēlējušies izdarīt, tie to jau ir izdarījuši. Un tā ir arī būt tāda savā ziņā cieņa pret tiem godprātīgiem Krievijas pilsoņiem, kas ir ievēruši visu likuma prasības līdz šim brīdim. Ja tomēr likums virzīsies uz priekšu, tad es vēlos pakavēties pie likuma projekta konkrētiem pantiem. 58.6. pants paredz, ka personai, kura tātad turpmākos 2 gadus varēs uzturēties Latvijā ar šo speciālo uzturēšanos atļauju, viņam ir jāapņemās apgūt valsts valoda. Bet neviens nav pateicis, kā tas tiks pārbaudīts. Vienkārši ir jāparakst apņemšanās un ko tālāk, ja viņš neapgūst valsts valodu. Nākamā lieta arī šajā pašā pantā, kas ir diskutabu un ļoti diskutabu par šiem attaisnojošiem iemesliem. Arī Saeimas juridiskais birojs norādīja, ka šie attaisnojošie iemesli nav līdz galam precizēti, un attaisnojoši iemesli var būt visdažādākie. Vienā gadījumā, kas, manuprāt, varbūt būt arī attaisnojoši iemesls, ļoti smaga slimība, kā rezultātā cilvēks visu gadu nav spējis aiziet un iesniegt nevienu dokumentu, bet tikpat labi attaisnojoši iemesls var būt, nezinu, pateiks, ka viņš nezināja, nebija saņēmis informāciju, vai tā to arī uzskatīsim par attaisnojošu iemeslu. Nav tas precizēts likumā. 58.7. pants paredz, ka šīs jaunās speciālās uzturēšanās atļaujas būs pielīdzināts citām termiņu uzturēšanās atļaujām pēc savas būtības. Bet 58.8. pants paredz, ka šīs uzturēšanās atļaujas tomēr būs fundamentāli atšķirīgas. Un tā atšķirība nāk no vienotības vadītās labklājības ministrijas, kura ir piedāvājusi šīm personām nodrošināt identisku veselības aprūpi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtos pakalpojumus kā Latvijas pilsoņiem un citiem arī, kas ir patstāvīgie Latvijas iedzīvotāji. Šī ir ļoti absurda situācija, jo tas nostāda pilnīgi nevienlīdzīgā situācijā, jebkuru citu trešo valstu pilsoni, kurš uzturās Latvijā ar termiņu uzturēšanās atļauju, kuram šādi pakalpojumi nav pieejami. Tad jautājums, kāpēc tiek radīta šāda privileģēto iedzīvotāju grupa? Nākamais pants, kur ir vērts pievērst uzmanību, 58.10. Tātad šajā pantā tiek paredzēts atcelt prasības pēc pietiekamiem finanšu līdzekļiem. Un tā prasība neatiektos tikai uz gados vecu pensionāru, kurš objektīvi nevar savākt nepieciešamos finanšu līdzekļus. Tā attieksies uz jebkuru Krievijas pilsoni, kurš ir pakļauts šī likuma prasībām. Tas paredzēs iespēju Krievijas pilsonim dzīvot ēnu ekonomikā, piemēram, 50-gadīgam, vai daļai maksāt nodokļus un turpināt saņemt sociālos labumus no Latvijas sociālā budžeta. Situācijā, kad viņam jau ir faktiski beigusies šī uzturēšanās atļauja.
Nākamā sadaļa, 58.11. Nevis tikai tie, kuri būs ieguvuši uzturēšanās atļauju, būs nodrošināti ar dažādiem pabalstiem, bet tie, kas būs pieteikušies, un pieteikumu izvērtēšanas laikā viņiem arī tiks nodrošināti visi sociālie labumi. 58.12. Tas ir visabsurdākais pants, kādu vispār var kādu ministriju sagatavot tik neprofesionāli un ar tādu nevīžību pret budžetu. Es ceru, ka Reirkungs nāks un varbūt pateiks, ka tā gluži nevar attiekties pret budžetu. Tātad personām, kuras ir jau zaudējušas uzturēšanās atļauju, viņām ir 90 dienu laiks, lai pamestu Latviju. Viņi visā šajā periodā varēs turpināt saņemt dažādas pabalsts. Pat ja šī persona jau atradīsies Krievijā vai kādā Eiropas valstī, tā varēs turpināt saņemt dažādas pabalstus. Jā, šajā pantā ir ierakstīts, ka personai faktiskā dzīves vieta ir jābūt Latvijas Republikā, bet to arī iekšot ministri apstiprināja, ka nevar pārbaudīt. Ja persona pati nav pieteikusies, tad neviens nevar pārbaudīt, vai viņa atrodas Latvijā, vai viņa neatrodas Latvijā. Viņa drīkst ceļot starp Latviju un Krieviju, arī caur dažādām citām valstīm, arī patiešām viņai tas nav aizliegts. Un ne tikai 90 dienas. Teorētiski arī pat vairākā gadu, ja persona ir apstrīdējusi šīs likuma prasības. Potenciālā budžeta ietekme vairāk miljonu eiro. Grūti, protams, pateikt precīzi summas, bet tai tie ir vairāk miljonu eiro, kas tiek aiznesti prom no Latvijas nodokļiem. Kas man rada bažas? Varbūt netik daudz šie naudas faktori, kas man liekas vienkārši netaisnīgi. Man rada bažas tas, ka tiek izveidota iedzīvotāja grupa, kas ir krietni privileģētāka, kurai būs likumīgas tiesības šos visu divus gadus atrasties gan Latvijā, gan Krievijā. Ko viņi veiks Krievijā? Kādas darbības? Ko viņi veiks Latvijā tajā brīdī, kad atbrauc atpakaļ? To mēs visu nevarēsim noskaidrot. Tā ir politiska izšķiršanās, vai mums ir nepieciešams šobrīd veikt šādus labojumus, kuri noteikti radīs sekas arī uz vispārējo drošības situāciju. Ja tiešām šis likums virzās priekš, es tiešām aicinu Saeimas deputātus ļoti rūpīgi apsvērt iespēju, atrast veidus, kā tiek izmesti visi šie neloģismi ārā no likuma projekta redakcijas, jo mēs iegūsim tādu Trojas zirgu savā valstī, kādu mēs noteikti neviens šeit Saeimā, nu varbūt tur viens kolēģis vai kā, bet nu es domāju, te neviens nevēlās. Aicinu pirmajā lasījumā neatbalstīt. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, es aicināšu atbalstīt, jo skaidrs, ka kļūdas ir jālabo, ja tādas ir, kā jau te izskanē no šīs tribīnas, un jāraupējas arī ir par iespējamiem drošības draudiem. Nu, viss jau, kas skanē no šīs tribīnas un kas arī publiskā telpā ir dzirdams. Bet es gribēju nedaudz no cita aspekta par divkosību lēmumu pieņemšanā. Žēl, ka tagad tā var kungs ir aizņemts, jo tas vairāk attieksies uz apvienoto sarakstu, bet nu jā, par divkosību lēmumos. Ja mēs atceramies, ka Kariņš par savu demisiju paziņoja 14. augustā, tad mēs varam pieņemt, ka pēc šīta paziņojuma, pēc tam, ka šis te paziņojums, šo paziņojumu pieņēma jaunievēlētais valsts prezidents, Latvijā darbojas tehniskā valdība. Un jau tehniskā valdība 22. augustā tātad pieņem valdībā lēmumu, ka šis te likums varētu mainīt, tikt mainīts, par ko mēs arī šobrīd runājam. Bet šodienas vienā citā lēmumā par sadalstīku tarifiem Apvienotais saraksts balsoja pret, un šobrīd sabiedrībai skaidro, ka tehniskā valdība kaut kādus svarīgus lēmumus nevar pieņemt un kaut ko nevar izdarīt. Nē, tehniskā valdība strādā, mēs vēl nezinām vispār, kāda valdība tiks apstiprināta. Un šo te lēmumu, par ko mēs tagad spriežam, par ko mēs lemjam, jau pieņēma tehniskā valdība ar jau demisionējušo Kariņu. Tā ka, ja jūs negribat kaut ko darīt, nedariet, bet tad nevajag pūderēt smadzenes sabiedrībai un stāstīt, ka kaut kā tehniskā valdība kaut ko nevar izdarīt. Šis ir labs piemērs, kā tehniskā valdība var izdarīt visu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Rihardam Kolam. Es domāju, varbūt kaut kā atgādināt. Man nebija skaidrs.
Labi.
Kolokungs mēģina trenēties, kā tas ir. Būs pāris mēnešus vismaz tā jāpasteigā. Es varētu saprot.
Labi. Augsti godājumais Saeimas priekšsādātāji, kungs, cienījumie godātie kolēģi, skatot likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā pirmajā lasījumā, tātad par jautājumu, kurš publiskajā telpā jo īpaši ir plaši diskutēts pēdējo divu mēnešu laikā ar atsevišķām uzliesmojošām kampaņām. Kampaņas, tiešām es teiktu, ļoti emocionāli pielādētas ar puspatiesībām, ar neprecīzu terminoloģiju lietošanu, praktiski sajaucot gaisu un radot par likumdevēju, par Latvijas Republikas Saeimu, kā nekompetentu, nespējīgu valsts institūciju, lēmēju institūciju pieņemt izsvērtus lēmumus. Kolēģi, augstākās raudzes juristi, eksperti, konstitucionālo tiesību eksperti, ir atzinuši, ka 13. Saeimas pieņemtie grozījumi, lai arī priekšvēlēšana laikā, kam absolūti nav nekāda sakara ar likumdošanu, ir juridiski korekti. Juridiski korekti. Pirmkārt, ir bijusi nevērība tomēr laika gaitā, gadu gaitā, ka ir pieļaujama diskriminējoša situācija, nostatot vienu trešvalstnieku grupu privileģētākā stāvoklī iepretim citiem trešvalstniekiem. Ja arī iepriekšējā Saeima šo nebūtu labojusi, kļūdu pieprasot valsts valodas prasmes pārbaudīšanu pilnīgi visiem trešvalstniekiem, tad tas tikai būtu laika jautājums, ka kāds trešvalstnieks vērš to satvēršanas tiesā. Visticamāk satvēršanas tiesā likumdevējs zaudēt, būtu prasība grozīt, tad jau tā ir cita interpretācija, protams, par situāciju. Bet, kolēģi, kam ir jāpievērš uzmanība? Kāda retorika tiek lietota? Par vispārēju prasību trešvalstniekiem zināt A2 līmenī valsts valodu, lai viņi var pretendēt uz pastāvīgo uzturēšanos atļauju. No sākuma biedēja ar to, ko par mums padomās, vai kā šo izmantos Kremļa propaganda, vēlāk mēģināja iežēlināt un nokaunināt ar krāšņiem epitetiem un uzburtām gara ainām ar nevarīgiem, mocītiem, vecajiem cilvēkiem pīļu gājienā uz robežu, vai maskā stērtiem pensionāru medniekiem ielās. Tad, kas vēl aiziet trakāk, ka Latvija un latvieši esot paši vainīgi, ka neiemācīja tiem valodu. Tad vēl, ka prasība pierādīt valodas zināšanas ir apspiešana, diskriminācija, vajāšana un pat tik nopietns pārmetums kā genocīds. Tā ir bijusi retorika, kas ir pavadījusi šī grozījuma periodu, kas ilgs kopš pagājušā gada vasaras noslēguma, rudens 22. gada. Vērsīšu uzmanību, ka šogad, aprīlī, šis parlaments jau mīkstināja, prasību. Pasakot, tie, kas nenokārtoja valsts valodas eksāmeni, tiem būs gadu izsniegt termiņu uzturēšanās atļauju, kuras periodā, nu tad viņiem jāsasparojas un tas ir jāizdara. Bet ko mēs redzam? Ar to nav gana. Absolūti ar to nav gana. Mums vajag divus gadus. Kādi ir tieši divus? Empīris mērījums tam ir, ka tie divi gadi būs pietiekoši. Ja aptuveni 6000 uzpļauj Latvijas likumam, uzpļauj, kā nākas, ka likuma paklausīgiem pilsoņiem ir jāievēro likumi, bet ir daļa sabiedrības, kura var vienkārši uzpļaut. Un ko dara likumdevējs? Iesim viņiem pretim. Viņi ir nabadzi. Iesim viņiem pretim, iedosim vēl divus gadus, kā Dombrovs kungs norādīja. Ar ko parakstīs, ka viņš apņemās apgūt valsts valodu noteiktā līmenī? Redzēt, ir vēl būtisks, kas tiek pieminēts un pārmests, ka tiek pārkāpts tiesiskās paļāvības princips. Nu, tiesiskās paļāvības princips ir saistīts ar tiesiskās drošības principu un nodrošina tā pieprasīto stabilitāti, aizliecot nekonsekventu valsts rīcību. Tas tā ir, un tam tā ir jābūt. Šis princips nozīmē, ka indivīds var paļauties uz to, ka valsts rīkojas tiesiski un konsekventi. Savukārt valsts ir jāaizsargā tai dāvātā uzticēšanās. Šajā gadījumā likumdevējs 2022. Gadā ir pieņēmis grozījums, kas dod periodu vairāk kā 9 mēneši tiesiskā paļāvība. Tas nav, ka jums ir jānokārto rīden, saprotam, jā, ir tāda apstākļa, bet lai novērstu diskriminējošu situāciju iepretim citiem trešvalstniekiem, mēs esam pretim nākošam dodam jums 9 mēnešus, nokārto šīs saistības, ja jūs gribat likumiski uzturēties Latvijas Republikā. Un tiesiskās paļāvības princips neizslēdz to, ka indivīda reiz iegūtās tiesības var tikt grozītas tiesiskā veidā. Šis princips pieļauj un noteiktos apstākļos pat pieprasa pastāvošā tiesiskā regulējuma grozīšanu. Pretējā gadījumā valsts nevarētu pienācīgi reaģēt uz mainīgajiem dzīves apstākļiem. Tiesību norma izdevējiem ir pienākums sekot līdz aktuālajai situācijai kādā konkrētajā jomā, un vajadzības gadījumā izvērtējot valsts un sabiedrības intereses un vajadzības grozīt iepriekš pieņemtās tiesību normas. Tāpat arī uz pašām personām ir jārēķinās ar to, ka tiesiskā situācija var mainīties. Un par prasību šo valodu, valodas zināšanu noteikti apjomā apgūt. Vēl viens mīts, ļoti mērķtiecīgs mīts. Un šeit, protams, tas lielākais bubulis, viņš arī varbūt nav bez iemesla, ir Latvijas Republikas starptautiskā reputācija. Man ar nožēlu ir jāsaka, ka Latvijas valsts, vismaz manā skatījumā, nav darījusi pietiekami, lai starptautiski skaidrotu, kādēļ šie grozījumi ir nepieciešami, ka tie nepārkārt cilvēktiesības, ka tā nav vajāšana, un kādēļ es minu. To ir, jo, nu, ir absurda situācija, ka 3 mēneši, nu, mums nav ārlietu ministri. Nav. Kur uzdevums būtu skaidrot šo. Un ir interesanti redzēt, ka mūsu pašu vietējie eksperti pašu apgalvojumu, ka ar mani sazinās ārvalsts vēstniecības un jautā, kas tas tāds ir, ko jūs tur izgrozījāt? Vai tad tiešām jūs deportēsiet? Jā, vārdu deportēsiet, jo ir tie, kas neapzinās šī vārda vēsturisko vispār nozīmi Latvijas Republikā – deportācijas. Jūs būtu jānokārnojas vispār par lūpām to minēt šajā kontekstā. Un kas notiek? Eksperts arī saka – jā, es viņiem skaidroju, ka tas ir priekšvēlēšana laikā. Populisti, nacionālisti ir pieņēmuši. Atkārtoši, uzjautājiet tiesību ekspertiem. Likumdevēji pieņemtie likumi. Nav interpretējumi populisms, tie ir juridiski saistoši. Latvijas iedzīvotājiem, tām personām, kas Latvijā dzīvo. Var patikt, var nepatikt. Tādēļ mums ir tiesiska vara, tiesu vara, var vērsties tiesā. Es saprotu, to arī dara. Papildus. Ar ko tiek diezgan pamatīgi arī sabiedrību musināt. Ar vārdu salikumu masveida izraidīšanu. Masveida. Un, protams, ja ārvalstīs tiek lietots vārds mass deportation, tāda masveida izraidīšana. Es varu iedomāties, jā, ka daudziem mums arī strateģiskiem partneriem rodas jautājumi. Bet, kolēģi, es jums iedošu praktiskus piemērus, ka pat pavisam nesenā pagātnē viena nu jau bijusi Eiropas Savienības dalībvalsts ļoti, teiksim tā, īsā termiņā, piespiedu kārtā izraidīja aptuveni 2,6 miljonus Eiropas Savienības pilsoņus. Šeit runāja Lielbritānija, apvienotā karalista. Ar Eiropas Savienības dalību valstis pēc Brexit piespiedu kārtā, citu starp arī mūsu pilsoņus, izraidīja no Lielbritānijas. Un pēc skaitiem runājot, es saprotu, ka pašreiz no PMLP datiem, iekšlietu ministrijas datiem, tie varētu būt ar spēkā esošo redakciju, likuma redakciju, ne ar to, kas tiek piedāvāta tagad grozīja. Ka varētu būt aptuveni līdz pat 10 tūkstoši personas, kurām pirmkārt tiek noteicis 90 dienas brīvprātīgi pamest, brīvprātīgā kārtā, tātad viņiem tiek pavēsta nosūtīta, ka viņiem nav likumiska iemesla uzturēties Latvijā. Un pēc 90 dienām, protams, ir piespiedu izraidīšana. Tas nenozīmē, ka šeit 10 tūkstoši potenciāli vienā dienā tiek izraidīti. Katrs gadījums tiek vērtēts, izvērtēts. Katram gadījumam ir savi termiņi un savi nogrieži. Un šajā gadījumā jūs arī bažieties 6 tūkstoši piespiedu izraidīšana. Paskatāmies Eiropas Savienības oficiālos datus par 2022. gadu. Francija piespiedu kārtā uz trešajām valstīm izraidījusi 15 tūkstoši. Vācija 12 tūkstošus. Kopskaitā vairāk par 130 tūkstošiem personu piespiedu kārtā izraidītas no Eiropas Savienības. Nu, pareikināsim, mēnesī vidēji 10 tūkstoši. Drušiem varētu teikt, masveida izraidīšana. Bet laikam nelieto tādu terminu, jo tas tā nav. Un tādēļ juridisko termiņu lietošana ir būtiski arī šajā aspektā. Mēs runājam par pirmkārt personas, kas uzspļauj likumiem, viņi savu rīcību nemaina, nav vēlme mainīt, pretīnākšana nav jāizrāda. Tādai personai jābrīdina, ka viss, jums vairs nav tiesiski iemesla uzturēties Latvijas Republikā, jums ir 90 dienas brīvprātīgi, jāpamet Latviju. Protams, jautāsiet, kas notiek pēc 90 dienām? Vai tie kaut kādi busiņi organizēt? Un es pieļauju, ka atkal būs tā manipulēšana. Ka nu tagad zvanīs pie durvīm, abas jakās, nezinu, kāds speciāli policijas vienības izveidots. Nē. Protams, būs cilvēkiem šie paši pakalpojumi, ko Dombrovs kungs minēja, kas netiesīgi tagad pienākās diezgan vielai daļai sabiedrības par neko. Viņi droši vien bankas konti vai kaut kādu pakalpojumu būs jāapmaksā. Kaut kur jau viņi parādīsies pūlis. Un tajos brīžos, jo viņi nonāk likumsargu redzeslokā, un viņi ir pārkāpuši, nu jau tās 90 dienas nav brīvprātīgi pamatuši, tad, kolēģi, jā, ir piespiedu izraidīšana. Un tad jau ir citi mehānismi. Un arī tas nenotiek vienā dienā. Tad es šeit pateiku, ka šis pats parlaments, kas jau vienreiz ir mīkstinājis šo normu, izrādījis pretim nākšanu. Pasaka, ka mums tas ir jāizdara atkārtoti, kādus signālu mēs sūtam. Pirmkārt, paši pa savu valsti. Pašķieņai ir jābūt, jāsaglabājas. Es aicinu noraidīt šos iesniegtos imigrācijas likuma grozījumus. Paldies.
Mārts Sēns, deputāta Maināra Augstesaram.
Paldies, deputāta Maināra.
Tātad pirms Šlesjera kungs sāk savu runu, kolēģi, es esmu saņēmis vairāk deputātu iesniegumu. Deputāts Edgars Tavars, Raivis Dzinters, Agnese Krasta, Viktors Valainis, Kristaps Krištopāns, Kaspars Briškens un Aleksejs Rosnikovs. Lūdzu turpināt Saeimas šā gada 7. septembra sēdi bez pārtraukuma līdz visu darbu kārtības jautājumu izskatīšanai. Kolēģi, vai mums nepieciešams balsojums par šo? Vai kāds iebilst? Zivtiņkungs, kā vienmēr ir...
Nav. Frakcijas viedoklis nav.
Zivtiņkungs, demokrātija ir vairākuma vara, līdz ar to
būs jābalso. Demokrātija paraugstunda, redzat?
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Edgaru Tava, Raiva Dzintara, Agneses Krastas, Viktoru Valaiņu, Kristapu Krištopānu, Kasparu Briškenu, Aleksēju Rosļikovu.
Balso pret.
Iesniegto iesniegumu ar lūgumu turpināt Saeimas šā gada 7. septembra sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu.
Es nebalsu.
Skatos, Reira kungs iestājies Ainārs Leser frakcijā.
Viņš redz, ka tur ir
tas
īstā demokrāta.
Tik nenotiek. Tā tad lūdzu rezultātu. Par 85, pret 4, atturas 1, Zivtiņkungs, piedodiet, būs jāstrādā.
Bet Reiris nolēma piebiedroties.
Lūdzu, Šlesirkungs.
Jā.
Jums vārds debatēs.
Godājumais Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Senā Romā bija tāds teiciens. Cilvēkiem ir jānodrošina vainu maizē, jeb izpriecis. Un ļoti bieži šīs izpriecis notika Kolizejā, kur gladiatori viens otru nogalināja. Bija daudz asinis un pūlis gavilēja, tikai tāpēc, ka tajā laikā tā bija izklaide. Un viņi aizmirsa to, ka viņi nav paēduši. Un ļoti bieži mēs redzam arī šodien, ka laikā, kad mēs nevaram atrisināt problēmas, samazināt elektroenerģijas tarifus, laikā, kad mēs nevaram atrisināt problēmas ar bankām, kur mūsu kredīta procenti ir visaugstākie visā Eiropā, laikā, kad cilvēki brauc prom no valsts, mēs ļoti bieži radam kaut kādus mākslīgus jautājumus, kuros mēs mēģinām uzkurināt kaut kādu sabiedrības daļu, jeb savu elektorātu, lai viņi sekotu un redzētu, kā tur politiķi strādā. Bet šoreiz tagad par lietas būtību. Es gribu teikt paldies apvienotajiem sarakstam vienotībai par to, ka jūs esat konstruktīvi izvērtējuši šo konkrēto jautājumu. Un es negribu neko pārmest Nacionālajai apvienībai, jo tā vienmēr ir bijis. Ka Nacionālā apvienība, TBLNN, kā viņi vienmēr bija, tie cilvēki, kas bija tā kā sarksuņi, cīnījās par tām vislatviskākajām interesēm. Un pēc būtības tas ir paldies, ka viņi ir, jo ļoti bieži tie, kas sēž varbūt citā flangā, kaut ko palaiž garām. Bet būtība šodien ir kāda. Tad, kad šis jautājums tika skatīts iepriekš, tad daudzi deputāti vienkārši nobalsoja, kā tas ir arī pareizi bijis, par konkrēto jautājumu, pat nesaprastam par visām konsekvencēm. Un tad, kad mēs Pilsonības un imigrācijas lietu komisijā izskatījām šo jautājumu un Līdeks kungs, kurš vada šo komisiju, tad, diemžēl, vārds izsūtīšana skanēja. Bet tā bija tā kā tāda teorija un viss, un tad pēc kāda laika Līdeks kungs teica, ka diemžēl izskatās, ka tik un tik tūkstoši cilvēku septembrī varētu saņemt pavēstis par izsūtīšanu. Labi tas vai slikti, likums pareizs vai nepareizs, par to šodien es nevēlos runāt. Es vēlos runāt par kaut ko citu, ka šeit no šīs tribīnas, arī no Nacionālās apvienības puses, ir izskanējis vairāk kārtīgi vārds valsts drošība. Un es gribu parunāt par valsts drošību. Jo, redziet, Latvija ir bijusi okupēta valsts. Latvija ir bijusi daļa no Padomjas Savienības. Mēs esam bijuši okupēta no Padomjas Savienības puses, un tikai 90. Gadu sākumā mēs atguvām neatkarību. Bet realitāte ir tāda, ka es esmu dzimis 70. Gadā. Es piedzīvoju 20 gadus no manas dzīves to veco sistēmu. Jaunieši, kas ir jaunāki, viņi nav dzīvojuši Padomju Savienībā, bet es zinu to, ka jā, tur bija atbraukuši cilvēki no citām Padomju Savienības republikām. Pēc tam viņiem dzima bērni. Cik es atceros, ka 90. Gadu sākumā mērķis bija dabūt ārā virsniekus, nu tātad tā militāra personas, kas šeit atradās. Un tas lielā mērā tika sasniegts, armija tika izvesta. Tagad, kad jau ir 2023. Gads, tad pēkšņi parādās šis jautājums. Vairāk nekā 30 gadi ir pagājuši, un mēs runājam par drošību. Par drošību, tad, kad šeit Saeimā runāja 90. Gadu sākumā, tas bija patiešām drošības jautājums. Padomju armija bija jādabū ārā no Latvijas, viņa mūs apdraudēja. Tagad mēs runājam par tiem dažiem tūkstošiem, vai tie 5, 6, 10, nu, cik tad ir tie tūkstoši cilvēki palikuši, bet kād mums informēja Pilsonības komisijā speciālisti, ka 80 vai 90% no šiem cilvēkiem ir pensijas vecumā. Nu, es neticu, ka valsts drošību apdraud šodien pensionāru, vai mēs tiešām esam tie, kuri uzskata, ka viņi ir teroristi vai kā savādāk viņi var apdraudēt. Es runāju no cilvēciskā faktora. Ir cilvēki, kas 70 gados kāpi kalnos, nodarbojas ar sportu, viņiem ir laba veselība, bet ir tādi, kas 65-70 gados knapi pārvietojas, viņiem ir problēmas. Un tā ir bijis. Nu, es tagad vienkārši skatos tātad 65 gadi ir pensijas vecums. Es teikšu tā, es tiešām uzskatu, ka visi šie cilvēki varēja iemācīties latviešu valodu. Nezinu, kāpēc viņi nemācījās, bet viņi varēja iemācīties, un te es solidarizējos ar Nacionālo apvienību. Bet kāpēc viņi neiemācījās? Realitāte tāda, ka Latvijā ir vietas, kur dzīvo cilvēki savā vidē, piemēram, Latgalē, Daugavpils, vēl kaut kādas vietas, kur vairāk ir krievvalodīgi nekā latvieši. Tā ir viņu vide. Un latvieši mazākumā. Te patās aizbrauksim uz Bolderāju vai kādu citu mikrorajonu. Nu tā ir sanācis, ka koncentrācija ar krievvalodīgajiem Latvijas iedzīvotājiem ir lielāka. Un viņi varēja dzīvot, ja? Viņi varēja strādāt. Ja, viņi nevarēja būt valsts pārvaldē, bet kaut kādu darbu viņi darīja šos 30 gadus. Viņi strādāja šeit nodokļus maksājuši. Viņu bērni, mazbērni, lielākā daļa ir Latvijas pilsoņi. Ja tiešām teiktu, ka kāds no tiem ir noziedznieks, terorists, es teikšu tā, drošības struktūrām, valsts policijai, drošības dienestam, sābam ir jārīkojas. Ik viens valsts noziedznieks, jeb cilvēks, kas ir pret valsti, viņu ir jāsoda, jāliek cietumā, vai kā savādāk, atbilstoši likumam. Bet tas, ka cilvēks savas vainas pēc, es vēlreiz saku, es neaizstāvu nevienu, kas nav iemācījies latviešu valodu, to var iemācīties ļoti ātri, ja grib. Bet, nu, diemžēl, tā ir sanācis. Bet tā drošība jau sastāv no kā, ja mēs sāksim izsūtīt šos pensionārus, bet viņu bērni, mazbērni ir pilsoņi. Tā būs, es uzskatu, o, tur var rasties daudz lielāka valsts apdraudēšana, jo šie bērni un mazbērni, viņi jutīs, ka kaut kas nelabs notiek. Un viņi nevar tai vecmāmiņai vai vecētiņam tagad teikt, iemācies ātri to valodu. Nu, viņš kaut kā viņš māk runāt, bet rakstīt viņš nemāk. Un viņiem, diemžēl, nāksies ar šo kaiti sadzīvot visu atlikušo laiku. Pēc būtības es teikšu tā. Ja mēs būtu noteikuši nevis 75 gadus, jo mums vidējais laikam dzīves ilgums pat nav 75 gadi, tātad, ja mēs pateiktu, ka pensijas vecumā mēs neaiztiekam šos cilvēkus, bet, kā teica Nacionāla apvienība, ja viņi apdraud Latvijas drošību individuāli, tad lūdzu, tā ir cita lieta, likumi jāievēro, tad tos var represēt atbilstoši likumam. Aizturēt, arestēt, izsūtīt, bet tie viņš vienkārši dzīvo savā Daugavpilī vai Bolderājā un vienkārši pieskata savus mazbērnus. Nu, kāpēc mēs viņus mēģināsim iznīcināt? Realtāte tāda, ka cilvēki, nu, piemēram, tiem, kam tagad ir 70 gadi, nu, viņam bija tajā laikā ap 40. Varēja iemācīties. Varēja iemācīties valodu, bet neiemācījās. Bet, nu, ja jau reiz mēs neizsūtījām viņus 90. Gadā kopā ar militāru personu, nu, ko mēs cilvēkus sirmgalvis aiztiksim? Ir tas teiciens. Neaiztiekat, nedariet pāri bērniem, sievietēm un sirmgalviem. Un es šodien vienkārši vēlos teikt, ka, nu, neaiztiekam tos sirmgalvis. Nu, ļaujam viņiem mierīgi nodzīvot pēdējās dienas, nedēļas, gadus, kas viņiem ir atlikuši šajā dzīvē, un nomirt, lai viņus var apglabāt tajos dzimtas kapos, jo viņiem radinieki dzīve ir šeit. Bet, ja kāds starp viņiem ir noziedznieks, tad lai drošības struktūras darbojas. Es domāju, ka tas būtu pareizi. Un, kā es saku, es nemēģinu tagad uzrunāt Nacionālo apvienību, viņiem jādara savus darbus, viņiem savus elektorāts, bet visiem pārējiem es teiktu, ka, nu, mēģināsim būt cilvēki un rīkoties cilvēcīgi un vienkārši padomāt, a, kā būtu, ja ot, mūsu ģimene arī ot, tāda traģēdija būtu, ka kāds no kādu no vecvecākiem pēkšņi gribētu sūtīt ārā. Es domāju, ka šoreiz šis kompromiss ir jāmeklē. Tas, ka tagad atliek uz divi gadi, es teiktu tā, ka tas nav īsti pareizs kompromiss. Es domāju, ka pareizākais būtu ļoti vienkārši noteikt, ka pensijas vecumā, nu, neegzaminējam cilvēkus. Nu, neegzaminējam cilvēku. Viņiem tāpatās būs problēmas sadzīvot ar to, ka viņi, nu, nespēja līdz galam tur komunicēt. Viņiem jau ir problēmas. Bet liekam viņus mierā. Bet tie, kas nav pensionāri, nu, lai kārto tagad, kaut vai nevajag divus gadus viņiem dot. Tie, kas nav pensijas vecumā, dodam, tā kā teica, gads, piemēram. Nu, tas būtu tāds saprātīgs kompromiss. Un tā kā es vienkārši gribu teikt paldies tiem, kas ar izpratni skatās uz šīm lietām. Un es domāju, ja mēs atgriežamies pie šī jautājuma, izejot no valsts drošības šī aspekta, nešķelt šīs ģimenes, tas ir... Tas viennozīmīgi būs pareizāks lēmums valsts drošībai. Jo kas to lai zina, kā rīkosies tie viņu bērni un mazbērni, kas tiešām būs dusmīgi uz šo valsti? Jā, būs tādi, kas aizbrauks kopā ar saviem vecvecākiem. Būs tādi, kas gribēs, ot, nu, saviem pāridarītājiem atriepties. Tā kā es domāju, ka šoreiz tiešām domāsim par drošību un mēģināsim tiešām rīkoties valstiski. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Arturam Butānam.
Godātie kolēģi, Šlesar kungs lepni teica, ka ir dzimis padomju savienībā un dalījās ar savu pieredzi. Es esmu dzimis 92. Gadā, un mums brīvā Latvijā dzimušajiem ir savi jautājumi, kas rodas, klausoties šos grozījumus imigrācijas likumā. Un pēdējā laikā tās debates ir bijušas, un arī šodien būtībā atkārtojās līdzīgi kā mediju telpā, viņas ir, nu, tādā mikromanagementa līmenī, nu, tur termiņš tāds vai šitāds vai vecums. Bet varbūt pakāpsimies soli atpakaļ, un mums vajadzētu atbildēt to konceptuālo jautājumu pēc būtības. Vai Latvijā ir vajadzīgs kaut viens Krievijas pilsonis? Kāpēc mums ir vajadzīgi Krievijas pilsoņi Latvijā? Kādi ir šie te ieguvumi? Kāds ir Latvijas pienākums viņu šeit paturēt? To neviens nav īsti atbildējis. Un es gribētu, lai tie, kur aizstāv šobrīd šos te grozījumus un prasību mīkstināšanu, varbūt atnākat un izskaidrojat. Mums, brīvā Latvijā dzimušajiem, kāpēc mums ir pienākums vai kādi ir tie lielie ieguvumi, ko mēs kā Latvija iegūstam, paturot šeit pilsoņus no terorismu atbalstošas valsts? Neesmu dzirdējis nevienu ieguvumu no jūsu puses, ko jūs būtu minējuši. Atceramies, ka aizjošais valsts prezidents nāca ar rosinājumu anulēt uzturēšanās atļaujas visiem Krievijas pilsoņiem, kas, diemžēl, netika sadzirdēts. Tālāk, nākamais jautājums, kas rodās, tātad bija teikts publiski, ka jāpārceļ termiņš šīs te prasības vēl pa diviem gadiem, jo nav atnācis pietiekams skaits šo te Krievijas pilsoņu, un ir esot tiesvedības riski. Nu tad pirmais jautājums, a kāds ir šis te pieteikamais skaits? Kur tas ir rakstīts? Kurš ir pietiek? Kur ir tā robeža, kad teiksiet, nu tagad pietiek, varam negrozīt? Varbūt, ka tiesvedības risks pietiktu vienam cilvēkam neatnākt, un tiesvedības risks saglabāsies, jo tas varbūt tas viens Krievijas pilsonis gribēs tiesāties ar Latvijas valsti. To mēs jau tā kā droši vien paredzējam, pieņemot šo likumu. Atnāciet un atbildiet, cik tad ir pietiekamais skaits. Vai varbūt mērķis nebija izraidīt, varbūt mērķis bija integrēt, tā kā valsts valodā. Nu, ja tā, tad kāpēc allaži tiek bloķēti visi Nacionālās apvienības, nu vai vairums Nacionālās apvienības priekšlikumu izskaust divvalodību? Darba tirgu, rādio, avīzē, sabiedriskajos mēdījos, reklāmās, visur. Jareiz mērķis ir visi integrēt valsts valodā. Kāpēc jūs buksējat atbalstīt tos priekšlikumus? Kāpēc jau no pavasara tiek bremzēti Edvīņš Noris iesniegtie grozījumi valsts valodas likuma stiprināšanai? Kāpēc jūsu vārdiem neseko darbi? Un kur ir jūsu paši priekšlikumi, tad veidot vienu saliedētu nāciju uz valsts valodas pamatiem? Kur tad ir? Vēl rodas jautājums, ņemot vērā, papētot arī, kā mēs reaģējam šodien drošības kontekstā, Krievijas, Baltkrievijas iespējamo drošības apdraudējumu kontekstā, kāpēc šeit nav iekļaut Baltkrievijas pilsoņi? Jo faktiski, nu, šobrīd mēs te skaldam matus par dažiem tūkstošiem Krievijas pilsoņu, bet drošības kontekstā, ja mēs paskatāmies, Latvijas teritorijā šobrīd atrodas 55, ja, pēc PMLP datiem, 55 tūkstoši Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi. Mēs te tagad pa pāris tūkstošiem diskutējam, nu, valodas kontekstā mēs nediskutējam par 190 tūkstošiem nepilsoņu, ja, tas mums kaut kā ir paslīdējis garā. Vai nesanāk tāda darbības imitācija šobrīd? Toties par labo toni ir kļuvis izvairīties no jautājuma, kā jau es minēju ievadā, vai vispār mums ir vajadzīgi Krievijas pilsoņi, un aizslīdam uzreiz uz to mikromanagementu. Un vēl mēs aizslīdam uz iežēlināšanu, jo, kā mēs zinām, cilvēku emocijas ir ierocis, kurš gluži kā, nezinu, pēc Krievijas propagandas rokas grāmatas, kad beidzās racionāli argumenti par starptautiskām tiesībām vai ko citu, tad sākās iežēlināšana un darbs ar emocijām. Un to mēs redzam arī šobrīd, kad atsevišķi politiķi un pat arī mēdījos vairāk sižeti bijuši, kur uzmanība tiek novērsta no starptautiskajiem likumiem, no latviešu pašnoteikšanās tiesībām uz iežēlināšanu, un jūs neredzēsiet arī opozīcijas šajos te priekšlikumos, ka viņi, vai argumentos, ka viņi kaut ko teiktu par militāru vecumu Krievijas pilsoņiem šeit, vai par Krievijas pilsoņu pastrādātajiem noziegumiem un likuma pārkāpumiem šeit. Tā vietā viņi jums rādīs invalīdi, seniori invalīdi, kura ar asarām acīs teiks, ka viņa taču Latvijas drošība neatdraud, un ko jūs tur nacionālisti vispār cepaties? Nu jā, un to, ka šāda te persona ir atbrīvota no valodas un visām pārbaudžu prasībām, to viņi arī nepateiks. Un smīkņās, kad jūs piesauksiet valsts drošību, un tāpēc viņi nepateiks arī to, ka vēl pirms nedēļas Latvijas teritorijā oficiāli varēja būt reģistrēti 2705 ieroči Krievijas, Baltkrievijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem. To viņi arī nepateiks. Vai tas ir objektīvi? Vai mums ir objektīva diskusija šobrīd par to? Bet tomēr vienā lietā ir jāuzteic jaunā topošā koalīcija, jo tā tiešām demonstrē dinamismu, un jaunu tendenci, un tā tendence ir ieklausīties opozīcijā un šajā Rosļikovu kungu un Šleseru kungu flangā, jo pavasarī, kad mēs spriedām par šo pašu likumu, vienīgie, kuri, tā teikt, kā es saklausīju, kuri vienīgie argumentē, ka Latvijai tik ļoti vajag paturēt tos Krievijas pilsoņus, bija tieši šīs divas partijas, bet tagad jau šos pašus argumentus mēs dzirdam, arī no atsevišķiem pat vienotības politiķiem. Līdz ar to mēs varam apsveikt savā ziņā Rosļikovu kungu, ka viņa idejas un vēlētājiem doties solījumi jau sāk izplatīties tālāk, diemžēl. Par to noteikti kādu glāzi tiek pacelt arī Krievijas vēstniecībā, kur jā, mums Rīgā joprojām tāda ir. Bet esmu droši, ka jūsu prieki nebūs mūžīgi un ka brīvā Latvijā augusī paaudze tomēr nāks ar citu politiku, nevis šo mūžīgo privilēģiju izteikšanu Krievijas pilsoņiem. Aicinu neatbalstīt.
Vārds Saeimas deputātam Kristapam Grištapānam.
Cienījamais prezidijs, cienījamie kolēģi. Tā kā es kļuvu pa deputātu, es daudzus garus vakars pavadīju domājot, kā tieši es balsošu pa konkrētiem likumprojektiem, pa konkrētiem priekšlikumiem. Un tāpēc Saeim es izveidoju tādu ļoti primitīvu algoritmu, proti, ja konkrētais priešlikums vai konkrētais likumprojekts kaut kādā mērā stimulē mūsu tautsaimniecību, mūsu ekonomiku, vai kaut kādā mērā garantē Latvijas pēctecību, tad visdrīzāk es viņu atbalstīšu. Ļoti primitīvi. Un runājot konkrēti pa šo jautājumu, tā ka Butāna kungs uzdod tādu jautājumu, kāpēc mums vajadzīga ir Krieva Latvijā? Nu, kāpēc mums ir vajadzīgs Šilo vecvecāka tai? Šilo vecvecāki ir nepilsoņi, pareizi. Kāpēc viņi tev vajadzīgi ir? Ja? Līdzīgi viens no maniem vistuvākajiem draugiem, divkārtējais čempions Latvijas golfā. Viņam māte ir nepilsoņa. Es pat nezināju, ka viņam māte ir nepilsoņa. Viņam ir jāliek eksāmens. Viņam māsa jau emigrēja uz Igauniju. Tagad viņš pats arī domā braukt uz Igauniju. Butāna kungs, jūs esat dzīves 92. Gadā. Jūsu partija ir bijusi vairāk vai mazāk pie valdības jau kopš tā laika. Kas ir tas testaments, kas no jums nāk? Mums ir 300 tūkstoši iedzīvotāji, latvieši tagad projām. Dzimstība ir viszemākajā līmenī. Tas, kas no jums nāk, es neredzu, teiksim... Nē, es vienkārši komentēju, ko es redzu. Tā kā tik tiešām es gribētu jums, kolēģi, atgādināt, kad empātija nav atcelta, liekam mierā lūdzu tos vecos cilvēkus. Paldies jums!
Vārds deputātam Aināram Šlesieram otro reizi. Tad vārds Aināram Šlesieram otro reizi debatēs. Lūdzu.
Jā, godājamies priekšsēdētāji, godājamies kolēģi tā... Nā, ļoti īsi es gribētu tomēr
Sanojies sekundīti, Šlesier kungs, divas minūtes Šlesier kungam dodiet lūdzu nevis piecas, jo viņš otro reizi debatēs.
Piecas.
Ā, pareizi, 15 plus 5. Piedodiet, sāciet atskaiti no sākuma, mana kļūda.
Labi. Jā, godājamie kolēģi, godājamais Butāna kungs, jūs dzimāt 92. Gadā un... Es dzimu 70. Es neslavēju to, un es nelepojos to, ka es dzimu 70. Gadā Padomju Savienībā. Es vienkārši piedzimu, tāpat kā daudzi citi. Kā, tas ir fakts, jā. Kāds ir piedzimis Āfrikā, kāds Amerikā, kāds Krievijā ir piedzimis, kāds kādā citā valstī, piemēram, šodien dzimst Ukrainā arī, tur, kur notiek karš, tur arī dzimst, ja viņi neizvēlas, kur piedzimst. Tā ir realitāte. Un Padomju Savienībā politika bija tāda, ka daudziem cilvēkiem nemaz neprasīja, grib viņš braukt vai negrib, viņš sūtīja rūpnīca. Es strādāju rūpnīcā VEF tad, kad man bija 16 gadi. Es gāju, skatījos, tur bija kāda 15 vismaz tūkstoši cilvēki, kas strādāja. Un viņi vienkārši bija jā, daudz atvesti strādāt, bija rūpnīcas, bija sarkanā zvaigzne, bija komutators, bija alfa un tā tālāk. Bija daudz rūpnīcas, kuras šeit bija. Pēc tam viņas sabruka un viss pamainījās. Tā ir mūsu vēsture. Ot jūs braucat pa kuru tiltu šeieni, vai no kuras puses jūs braucat? Nu, ir tilti, kas ir būvēti Padomju laikā. Nu, jūs taču braucat par tiem tiltiem. Ir kaut kādi objekti, zinātņu akadēmija, nu, nav nojaukta vēl. Nu, tas ir Padomju laikā. Tā ir vēsture. Un Bībelē, kā ir teikts, ka tur, kas saka, Izraēļu tauta veda savus cilvēkus 40 gadus. Un daudz saka, kāpēc 40 gadus? Lai nomainās paaudze, lai nomainās domāšana, lai nomainās cilvēki. Jo tie cilvēki, kas ir piedzīvojuši kaut kādu karu vai kaut kādus skarbus notikumus savā dzīvē, viņi to atcerēsies un viņi vienmēr būs daudz emocionālāki. Un es teikšu tā, ka tad, kad būs 40 gadi pagājuši, tad lielākā daļa šo cilvēku vairs šeit nebūs. Viņi vienkārši būs nomiruši. Tas ir bibliskais moments. 40 gados mainās paaudzes tā, ka principā valstī lielākoties ir jau jaunā paaudze. Bet tas, kas attiecās par problēmu, ja mēs sakam, kā te daži cilvēki min piemēru, tad, kad mēs skatāmies CNN, tagad ir iespēja ar pulti tur ātri pārslēgt ziņas, karš notiek tur, tur ir cunami, tur ir vulkāna izvirdumi, mirst cilvēki. Nu, tā ir statistika. Jo tas neskar mūs, tas ir ļoti tālu. Bet ja tas skar konkrēto cilvēku, mūsu ģimenē, kādu no mūsu draugiem, mums zinām cilvēku, mēs to uztveram daudz personiskāk. Un, piemēram, ja mēs runājam par konkrētiem cilvēkiem, ot visi mēs gavilējam par sportu. Ekonomikā mums neveicās visur pēdējā vietā, bet paldies Dievam, vismaz sportā kaut kas labs notiek. Pirms pāris dienām, tad, kad mūsu basketbolisti varonīgi cīnījās ar Vāciju, un tad bija tas slavenais pēdējais metiens, ko meta mūsu basketbolists Bertāns. Viņš arī dzimis 92. Gadā. Viņš uzņēmās atbildību, un viņš meta bumbu un netrāpīja. Un, kas saka, ārprāts, ja viņš būtu iemets, viņš būtu varonis. Tagad viņš dzīvo, viņam tas pārmetums, ka viņš neiemeta. Bet, ja viņš būtu iemets, iespējams, mēs varētu kļūt par pasaules čempioniem. Bet ir vēl viens cits sportists, kas arī ir dzimis Latvijas brīvvalsts laikā. Tas ir hokejs Šilovs. Un pateicoties tieši viņam, ka viņš bija vārdsraks, viņš atraidīja tik daudz ripas, un mēs ieguvām trešo vietu bronzu pasaulē, un te tūkstošiem cilvēki gavilēja sagaidījums. Mēs piešķīrām brīvdienu, tas bija kaut kas vienojuši. Neviens Šilovam neteica, ka Krievs aizsargāja vārdu. Viņš ir mūsējais. Bet pēc kāda laika mēs uzzinām, ka izrādās, ka viņa vecvecāki ir Krievijas pilsoņi. Un tagad izrādās, ka vecmāmiņa nav nokārtojusi eksāmenu, Butānkungs. Un tagad kā jūtās Šilovs, kā viņš jūtos, ja vecmāmiņa nenokārtos to eksāmenu un viņu izsūtīs? Es domāju, ka mēs varam pazaudēt šādus cilvēkus, jo viņi iespējams aizbrauks prom. Un līdz ar to būsim cilvēcīgi. Šeit ir jāsaprot, tas nav tā kā politiski populāri tas, ko jūs sakat, būsim cilvēki un šoreiz uztversim, ka tie visi cilvēki, katram ir bērns vai mazbērns, kādam ir Butāns, kādam ir Šilovs, kādam ir Bertāns, kādam ir kāds cits uzvārds. Saka, reāli tie dzīvi cilvēki.
Vārds Saeimas deputātei Ramonai Petrevičam.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, es saprotu, sabiedrība mums te ir dažādi sadalīta. Ir laukos dzīvojošie, kas skaitās tie norakstītie cilvēki, un tad ir pilsētas elite, bērni, kas mācās elitārās skolās, ir vakcinētie un tie dumjie nevakcinētie, bet tikko radās jauna kategorija, ir tie, kas ir dzimuši padomju laikos, un tie, kas ir dzimuši brīvā Latvijā. Es esmu dzimusi padomu laikā, par ko man kautrēties, par ko es esmu vainīga, es esmu piedzimusi padomu laikā. Vai arī man ir jābrauc projām no šīs valsts? Es šeit esmu strādājis, audzinājis bērnus, par ko man justies vainīgai? Varbūt ieviesiet vēl jaunas noteikumus, kas Saeimā nevar ievēlēt tos, kas ir dzimuši padomu laikos. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājamies priekšsēdētāji, godājamie deputāti, ļoti interesanta diskusija, un es atcerējos, bija tāds neliels strīds kādu mēnesi atpakaļ arī par šo tēmu sabiedriskajos, ne sabiedriskajos medijos, bet sociālajos tīklos, bija tur Facebookā un Twitterī, man liekas, un sākās tas strīds ar to, ka viena kundze bija ielikusi, ka Mēs, Krievi, te dzīvojam ilgāk kā 200 gadus atbilstoši līgumam, jā, jo Pēters pirmais nopirka no Zviedriem, tur latviešu un tā tālāk. Jā. Nu, un tad man bija intereses pēc jāpaskatās, kādas tad vēsturiski valodas šeit vienmēr ir dominējuši. Bet nevis, teiksim, nu, tādā veidā, kā okupācijas ceļā, kā cienāk, bet nu, normāli ar līgumiem mēs paskatījos. Un tad, ja mēs tā skatāmies, ka vāzbaltieši ir visilgākas dzīvojuši, tad vācu valoda Latvijā no 1201. Līdz 1939. Tas ir 738 gadus, jā. Zviedri nākošie vairāk kā 200 gadus, jo Grobiņā, tātad šī te svēbu, ja vienas no skandināvu cilvēks, nu, tagad viņi sauc pa vikingiem kopā, kas ir dzīvojuši pēc arheoloģiskiem tagad pētījumiem, apmēram 200 gadus, un 1629. Līdz 1721. Gadam, tas ir līgums, jā, līdz Nīstešu līgumam, tātad vairāk kā 200 gadus, tad nākošie poļi, kas pēc Livonijas, teiksim, federācijas eksistēšanas Pārdaugavas hercogistē un pēc tam dažādās vojevodistēs praktiski līdz Polijas dalīšanai, jā, tā tad arī nepilns 300 gadus, mazāk pa 300 gadiem. Un tad Krievi tikai Vidzemē, 197 gadus, tas ir Nīstešu līgums, 1721. Līdz 1918. Nu, ja mēs uzskatām līgumu. Un Kurzemi vispār pievienojas tikai 1795. Gadā Krievijai, ko nemaz Krievi nezinu, viņi saka, nu, Latvija nopirka, ja, tad runa bija tikai tajā laikā par Vidzemi. Un vēl interesants fakts, ka pēc Dinberga tūkstots, kur ir publicēts iedzīvotāji, jau, kad sāk uzskaitīt pēc valodā.
Utras kungs,
tad ir interesanti paskatīties.
Jūs nobalsojāt pār sēdes turpinājumu.
Interesanti paskatīties ir 19. Gadsimta sākums, 18. Gadsimta beigas. Iedzīvotāji sastāvs tagadējā Latvijas teritorijā, pat ieskaitot Latgali. Jā, tad latvieši 87%, jeb Latvijas runājuši tajā laikā, otrā vietā vācieši, nepilni 6%, poļi. Un kā jūs domājat, cik bija Krievi tajā laikā? 0,6%. Tad kur radās situācija, ka Rīgā viņi vēl bija nesen vairāk kā latvieši? Nu, kādā veidā viņi nokrit no gaisa, jā? Ar kādu līgumu viņi šeit uzradās? Kāpēc es to saku? Es negribu nevienu aizskārt. Nu, protams, ka tagad ir cits paudzes, bet mēs izlaižam divas lietas, galvenās, ko es gribu pateikt. Atcerieties, ka robeža ir tikai iepriekš pēdējā valsts aizsardzības josla. Pēdējā ir valoda. Un valoda ir daudz būtiskāka nekā robeža. Un ja mums nav valoda nostiprināta kā tāda, ja, tad nav jēga tērēt naudu kaut kādu žogu būvēšanā. To vajadzētu atcerēties. Tas ir viens. Un otrs, Krievu valoda nav poļu valoda, Krievu valoda nav igauņu valoda, Krievu valoda nav lietuviešu valoda. Vai jūs esiet ievērojuši, ka par Rīgas ielām bungas sitos staigātu ar sarkaniem karogiem igauņu un teiktu, prasam igauņu valodu, teiksim, tur kā otro Latviju vai vēl kaut ko. Jūs esiet redzējuši, ka poļi staigātu, jā? Un klaigājot un pieprasīt kaut kādas tiesības. Jūs esiet redzējuši, ka lietuvieši staigā un klaigātu. Ja vācieši staigā tagad pa ielu. Kāpēc vienmēr, ko mēs sakām, mazākuma tautība valoda, tā ir krievu valoda. Nekas cits. Un tāpēc runājot par šiem te jūtīgajiem jautājumiem, vajadzētu atcerēties, ka 30 gadus šeit bija okupācijas pārvalde. Nodevēji bija uz palasiet, teiksim, tagad valodas centra darbinieku atmiņas. Kā valodas centra izmeta no ministra kabineta ēks, jā. Kā pirka valodas apliecības, brauca uz limbažiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tur pēc tam noķerknāms, jā. Tur jūs varētu pa naudu nopirkt valodas apliecību. Un šeit mēs runājam pa kaut kādiem tur 10 000, kas tur iebledījušies, jā. Otrs pēc statistikas es palūdzu. Visvairāk nezinu nekādi pensionāri, vai kā tagad rāda tur 45-gadīga simtgalvīte ar vēzi trešajā stadijā, ja, ko rāda, teiksim, šitie te visi propagandisti Kremļa. Lielākā grupa ir 42 līdz 50 gadīgi, kur šo valodu, kur vispār ignorē. Ja? Tas ir viens fakts. Un otrs vajadzētu atcerēties kaut kādā veidā, teiksim, ka faktiski tika likti šķēršļi, nu, varētu atgādināt, ko es jau vienreiz teicu, ja, ka otrajā gadā pēc neatkarības atjaunošanas, tas, man liekas, 92. Gads, mēs prasījām tajreiz pirmajam izglītības ministram, kad skolas pārējās uz latviešu valodu. Viņš teica, nu, uzreiz nevaram, bet vajadzēs gadu vai divus. Tad pagāja 30 gadi, ja? Tas ir valsts nodarības rezultāts, tas ir tāpat, kā nav robežas nekādas, tāpat, kā mums nekas nav izdarīts izglītības jomā, tāpat, kā nav naudas, lai skolotājiem samaksātu, teiksim, kas strādā tajās skolās, no, kur krievi bērni mācās, ka tur vajadzēja 3000, varbūt maksāt viņiem algu mēnesies piekrīt, ja? Ja divreiz vairāk, un šie jautājumi jārisina. Bet ne gadā gadījumā nav jānāk šeit un jāiežēlina, teiksim, ka mums kaut kādi nabadziņi, virsnieki, kas tur var, kas savā laikā tur demobilizējās 35 gadu vecumā palika, tad tie 22 tūkstoši, kuriem tagad ir 60 gadi, ja, ka viņi, te teiksim, nevar iemācīties valodu vai vēl kaut ko tādu. Tāpēc es domāju, vienmēr ir jāatcerās runāt par šiem jautājumiem, un, un te nevajag runāt par krieviem, tie ir PSRS bijušie pilsoņi, kuri ir dažādas tautības, bet viņi nelaimi tā, ka viņi bija visi pārkrivoti un runāja krievu valodā. Un vienmēr vajag atcerēties, ka krievu valoda ir tā valoda, kurā runāja čekisti, kurā runāja spīdzinātāji, kuri deportēja latviešu, un viņi taču nerunā igauņu valodā, vai ne? Un šie faktori jāņem vērā. Paldies.
Debates slēdz. Vai ziņotājs vēlas ko piebilst? Ziņotājs vēlas ko piebilst. Rodberga kungam vārds.
Godāti kolēģi. Saimas aizsardzības, drošības un korupcijas novēršanas komisijas vārdā aizmirst pateikties juridiskā biroja pārstāvē, kura deva lielu ieguldījumu skaidrot šajā likuma projektā dažādo normu tiesisko skaidrojumu. Aicinātu kolēģus balsot un atbalstīt pirmā lasījumā šo projektu.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums imigrācijas likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 13 atturas nav, līdz ar to likumprojekts atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu otrajam lasījumam iesniegšanas termiņš 11. septembris 14.00.
14, ja?
Jep.
Tātad, kolēģi, priešlikuma iesniegšanas termiņš 11. septembris, 14.00, vai ir kāda cita priešlikuma? Nav cita priešlikuma, līdz ar to 11. septembris, 14.00, priešlikuma iesniegšana otrajam un galīgajam lasījumam. A, un izskatīšanas datumu lūdzu nosakiet saimas sēdē.
Un otrās lasījums 14. septembrī izskatīšana.
Un 14. septembris sēdē arī mēs skatīsim šo likuma projektu saimas sēdē. Vai ir kāda cita priešlikuma? Nav pieņemts.
Paldies.
Paldies, Rodberga kungam par ziņojumu. Tātad divi pēdējie darba kārtības jautājumi lēmuma projekta izskatīšanas sadaļā. Pirmais, lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma brīvprātīgā darba likumā 49 LP 14 otrajam lasījumam līdz 2023. Gada 29. septembrim. Lēmums jāpieņem balsojot, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījuma brīvprātīgā darba likumā otrajam lasījumam līdz 2023. Gada 29. septembrim. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret nav atturs nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Un pēdējais, lēmuma projekts par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālā bruņoto spēku karavīra dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā starptautiskajā operācijā Kosovā KFOR misijā. Uzsākam debates. Debates pieteicies deputāts Raimonds Bergmanis.
Saimnes priekšsēdētāji, kungs, kolēģi, pirmām kārtām es vēlos pateikt paldies Saimnes prezidijām par iespēju aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai apmeklēt mūsu karavīrus, pildot viņu misiju Kosovā. Tas laikam bija rets gadījums, vai varbūt pat pirmais, kad mēs tiešām veicām to, kas mums ir jādara pēc likuma. Mums ir jābrauc un jāskatās, lai mēs varam šeit šobrīd arī pieņemt šo ļoti būtisku svarīgo lēmumu. Es ceru, ka tie kolēģi, kas bija kopā delegācijā, spēja izstāstīt par tur esošo situāciju un kāds tad ir šī situācija. Un es gribētu pateikt paldies šīs vizītes organizatoriem, tā skaitā kontingentu komandieriem un visiem pārējiem, kas bija iesaistīti, nodrošinot vienu no labākajām vizītēm, kādā es personīgi pats esmu piedalījies, ļoti plaši informējot visus šīs delegācijas biedrus par to situāciju visvisādās iespējamam skatu punktiem, lai mēs tiešām šodien šeit pieņemam šo lēmumu par to, kas tur ir jādara mūsu karavīriem. Bet ļoti augsts novērtējums bija no visiem iesaistītajām militārajām pusēm, valstīm, ar kurām mēs kopā tur sadarbojamies, jo sevišķi ļoti augsts novērtēja mūsu karavīru profesionalitāti, mūsu strateģiskais partneris Amerikas Savienotās valstis. Bet mēs arī redzējām, ir pietiekuši daudz izaicinājumu. Un ar to, kā mēs varam palīdzēt saviem karavīriem, ir daļai saistīts arī tas, kā mēs viņiem varam palīdzēt caur Saeimu un šeit no pieņemtajiem lēmumiem, tai skaitā arī budžetu. Jo ir pietiekuši daudz izaicinājumu, lai mūsu karavīri varētu pilnvērtīgi un droši veikt šos savus pienākumus šajā nebūt nevieglajā misijā Kosovā. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo, bet vienlaicīgi arī parūpēties par to, lai mūsu karavīriem būtu viss nepieciešamais, lai viņi varētu turpināt veikt savus pienākumus tādā augstā profesionalitāte, ka to ir novērtējuši visi mūsu sabiedrotie, un arī mēs šodien to varam izdarīt. Paldies.
Debats slēdz. Bet lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālā bruņotā spēka karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītājai starptautiskajā operācijā Kosovā, KFOR. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret nav atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Kolēģi, esam izskatījuši visus šodienas darba kārtības jautājumus. Līdz ar to lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un aicinu Saeimas sekretāru biedri Antoņinu Ņinaševu nolasīt reģistrācijas rezultātus. Uzkavēties, Valaiņa kungs, vēl mazliet.
Paldies, kolēģi. Reģistrējušies 94 deputāti. Nav reģistrējušies. Hosam Sabu Meri, Ieva Brante, Atis Deksnis, Agnes Krasta, Armands Krauze un Edgars Zelders. Paldies!
Paldies, kolēģi, un tiekamies nākamā ceturtdienā.